kolēģi, 10 un 3 minūtes ir prieskums sāk kārtējo Māras vēl pašvaldības domas sēdi. Šobrīd mums domas sēdē nepiedalīsies domas ir uzskatīs komandējumā, ir dūduma ir atvaļinājumā. Jānis Kazaks kavēs minūtes 15, Andris Puiļs šobrīd nav informācijas, bet ņemot vairāk pieredzes, es domāju, ka viņš taču mums neparādīsies. Tā kā šobrīd jāatvainojas, ka mums iznāca šādās telpās saspietā šī domas sēd, bet no telpu problēma mums ir nedaudz un bija variants arī varbūt piņķos lielajā zālē taisīt, bet nāk nesakārtojam laicīgi tāpēc.
Tā apdrošināšana jau ir tevīgi, kas...
Jā. Tā, ka tā. Sēdē piedalās ar izpildirektoru vietniece, izlīdzies pārvaldes vadītāja. Protokolēs mums Ilona šodien un laika gaitā pieslēgsies speciālisti pie attiecīgajiem lēmumu projektiem. Tātad, šobrīd situācija sekojošā arī ar ziņojumiem ir, ņemot vērā pēdējo domes sēžu pieredzi, ka mūsu ziņojumu izskatīšana ilgst līdz pat pusotrā stundai. Mans prieks, ka sekojošais ziņojums ir sagatavots, jums visiem izsūtīts un diskusijas pēc domes sēdes. Lai mēs nekavētu arī darbiniekus un vispār iedotu šo te ilgo runāšanu, kas varbūt nu, nav visiem arī interesanti un kavēt darbu. Tāds ir prieškums, ja mēs varam šo ziņojumu turpmāk uzklausīt, un ātri viens, divi jautājumi, tāda ir cita lieta, bet ne, mums ievēl, kas tiešām būs otrā stundā, nu, īsti labi tas nav, mēs vienkārši kavējam to darbu.
Jā, ka mēs varam, jā, kas attiecas uz sabiedrisko kārtību, jā, kas attiecas uz sabiedriskām attiecībām arī, bet varbūt, kad to, kas attiecas uz izpilddirektoru, tomēr nu, šo ziņojumu gan tā kā.
Nē, nu, uzklausīt mēs varam, ja kur, bet, ka mēs sākam aiziet ar jautājumiem, NNN jautājumi, un aiziet tas pus otru stundu, un pamatā jau tie jautājumi izpilddirektoram visi bija, ka mēs atceramies, jā. Nu, mēs tiešām, nu...
Patīk tā doma, ka, teiksim, pārējās gabinieks varētu palaist. Un pēc?
Jā, tā mēs varam uzdot visus jautājumus, izpildirektors paliek un visu.
Nu, bet vakardienas atsūtītie atskaitē, viss ir izpildirektori, visi
ziņojumi.
Vienīgais tas, kas tur bija sabiedriskai kārtībai, tas, kas bija atsūtīts, tas bija jūnija kārtībai, vai tur ir kļūda vienkārši datumā?
Gan jau, ka nav
datumā varētu būt.
Bet tas, ko gribētos, lai redzētu, kad ir kaut kāda tur...
Dinamika
izmaiņas, jo tas, ka tur ir pliekie cipari, tas mums nedod.
Kristap, jādlai varbūt gatavo turpāk to grafiku ar kaut kādu
jautājumus uzrakstu.
Es domāju, ka viņš varētu arī skatīties, sākot no pirmības, no šī gada sākuma, no jāmāra.
Jā, jā.
Tā nav problēmas.
Tas nav
sādiešanā.
Tā, labi, kolēģi, esam vienojušies tagad par darba kārtību. Tātad ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar punktu 7.4 par nekustamo īpašumu spārīju lasteņu piņķos iegušanu īpašumā ar numuru 3.8 par sadarbības līgumas liekšanas CIA FCG Aviation Development. 39. Par grozījumiem pirmskos līdz iestrīt saimītām ar sarakstā un ar numuru 40 par saistošu noteikumu grozījumi Māras not pašvaldības 22. Gada 26. Janvāra saistošies noteikumos par Māras not pašvaldības 22. Gada budžeta apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtības papildināšanu? Jo paskaidrošu, ka budžets ir gaidījām līdz pēdējiem brīdiem, kad atnāks mērķa dotācija oficiāli no valsts, Diemžēl līdz šeit dienai viņa atnākusi oficiāli tikai
tādās vairs. Vakarā atnācis
un laiku
būs
ielikusi
iekšā.
Jau pēdējās skaidrs,
ja?
Jā. Jo vienkārši gaidu kultūras nav vēl, ja? Nu jā, tad...
Bet viņa paspēja panākt ielikumu.
Nu jā, vienkārši nebūtu mums šie skaidri, tad mēs nevarētu skolotēm algas maksāt. Tātad lūdzu par šiem papildinājumiem darba kārtībai, kas ir par... Paldies, vienbalstī. Pārtērba kārtību kopumā. Kādi jautājumi? Nav lūdzu balsts ne par darba kārtību kopumā. Paldies, vienbalstī. Tā, sākumā darba kārtības pirmo punktu. Ziņo valsts kārtiņš.
Jā, labdien visiem. Lēmuma projekts numur viens, viens par nekustamā īpašuma Lauri, Babītes pagastā, Mārkus novadā, Zemes vienības ierīcības projekta apstiprināšana, atlases piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Tika saņemts 24. Augustā iesniegums no Zemes ierīkotājas par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no 17,30 hektāriem un ierīcības mērķis sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu no Lūdzu balsam, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 1-2. Paldies.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Nēmaņa, Spīlu Babītes pagastā Mārkus novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana. 15. augustā ir bijis saņemts iesniegums no zemes ierīkotājas ar lūgumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Īpašums sastāv no 15 hektāriem un mērķis ir sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumā lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 1-3, valdi.
22. augustā ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma Vālotes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Nekustamais īpašums Vālotes sastāv no 0,94 hektāriem un ierīcības projekta izstrādes mērķis sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmuma projekts.
Labi, lūdzu, ir kādi jautājumi? Dace?
Jā.
Jautājumi nav lūdzu balsam, kas ir par? Paldies, balsīgi. Lēmuma projekts numur 1-4, valdis.
Par zemes projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, Skaļi Vīkuļos Babītes pagastā Mārupas novadā 13. septembrī šī gada saņemtas iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu. Nekustamais īpašums sastāv no 1,24 hektāriem un 3 saimniecības ēkām uz tā. Zemes paredzēts nodrošināt servitu ceļu un esošā ceļa nobrauktuves. Platība, zemes vienības daļa 0,61 platībā, hektārā platība atdalīšana ievērojo teritoriālo plānojumu izmantošanu apbūves noteikumus. Attīstības nodaļā ir izskatīts sagatavoties lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Attīstības komiteja, ja?
Jā.
Jā. Labi, paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies visiem balsīgi. Lēmuma projekts numur 1-2, valdes.
Attīstības komitejā ir izskatīts 18. augusta iesniegums par īpašumu Vecilgāvi ar kopējo platību 6,05 hektāri ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 3, paldies.
Lēmuma projekts par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamām īpašumam kantoru 130 zemes vienība ar katastra apzīmējumu daļai 30 kvadrātmetru platībā. 23. augustā saņemts iesniegums no SIA Tela Tove par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamām īpašumam kantoru ielā 132 daļai 30 kvadrātmetriem. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par. Lies. Pret. Atturās. Andris atturās. Andris atturās. Pārējie par. Paldies. Lēmuma projekts numur 4-1. Valdes.
Lēmuma projekts 4-1 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas zemes vienībai kādreiz apzīmējuma jauntiesniekam Mārkus pagastā Mārkus novadā. Pārdeva pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvatļaujas. Īpašums, kurš sastāv no 0,6 hektāriem, atrodas ārpus savrupmāju apbūves teritoriju. teritorijas ir 22. Gada 4. Augustā izsniegta būvētļaujas Aurukmājas jaunbūves būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumprojekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas par. Paldies. Vienbalsīgi. Lēmumprojekts numur 4-2. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar katras atzīmējumu Lielie iela 30 māra pa Mārpas un novadā. Pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvētļaujas nekustamam īpašumam Lielie iela 30, kurš sastāv no 0,14 hektāriem, atrodas Savrupmāja apbūves teritorijā. Lietošanas mērķis ir neapgūt individuālo dzīvojumu māja apbūve. 13. Augustā šī gada ir izsniegta būvniecības iecerta dzīvojas mājas būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumprojekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldiesim balsīt. Lēmumprojekts numur 4-3, valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju Drēmeņu ielā 12 mārupē Mārpas novadā. Tik pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās izsniegtās būvētļaujas, Drēmeņu iela 12, sastāv no 0,15 hektāriem, atrodas ārpus publiskās apbūves teritorijā, lietošanas mērķis individuālo dzīvojumu māju apbūves zemi. 27. aprīlī ir būvēta pieņemta eksploatācijā jauniešu centrā attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumprojekts.
Tad mēs tiek mainīts uz izglītības un zinātnes iestāžu apgūpi, ja?
Jā.
Vai paldies jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, balsīgi. Lēmuma projekts numur 4-4, maldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju Rēņas pilvē, Babītes pagastā, Mārpas novadā. Arī pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā izsniegtās būvētļaujas nekustamam īpašumam Rēņu, kurš sastāv no 0,76 hektāriem, atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. 8. jūlijā ir izsniegta būvētļauja noliktavu biroju telpu būvētļaujas komitejā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 4-5.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju Rūpnieku ielā 10 piņķos Babītes pagastā Mārpas novadā, ir pārbaudīts būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvētļaujas. Nekustamais īpašums sastāv no 13,20 hektāriem, atrodas jauku centra apbūves teritorijā. Mastā dzīvojumā apbūves teritorijā un transporta infrastruktūras teritorijā. Šī gada 1. Jūnijā ir izsniegta būvētļauja futbola laukuma tribīņu būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumprojekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums numur 5-1, valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju un atrast piešķiršanu Laukzaķi Mārupē Mārpas novadā. Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīts izsniegtās būvētļaujas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,6 hektāriem, atrodas Savrupmāja apbūves teritorijā. Šī gada 30. maijā izsniegusi būvētļauju Indu mājas būvniecībai.
Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-2, valdes.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju un adresu piešķiršanu Veczariņa iela 59 Mārpas novadā. Arī pārbaudīts informācijas sistēmā reģistrētās būvētļaujas. Veczariņa iela 59 kopējā platība 0,2 hektāri atrodas Savrupmāja apbūves teritorijā. 16. jūnijā ir izsniegta būvētļaujas Savrupmāja būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumprojekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts numur 5-3, valdes.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai, kad es apzīmēju un atrast piešķiršanu Sārkļavas, Māras
Sārkļavas.
Sārkļavas, Māras Pagas, Māras Novada, arī pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvekļavas. Zemes vienība šim te ir 0,6 hektāra, atrodas Sarupmā laibums teritorijā ar apakšzonu mazsaimniecību apbūvi ārpus ciematiem. 25. maijā ir izsniegta būvekļauja dzīvojamās mājas būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, jau balsojumu. Lēmuma projekts numur 5-4, valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Grīžļu iela 10 Marups novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvekļavas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,2 hektāriem, atrodas tas savas māju apbūves teritorijā. Lietošanas mērķis neapkūt individuālo dzīvojumu māju apbūvi. Marups novada būvvaldē šī gada 2. maijā izsniegts būvekļauju un īņas māju būvniecībai. Un valsts adresu reģistrā nav reģistrēta adrese. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-5, valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanas tīpnieku 636A Mārupe Mārupes novads. Arī pārbaudot informācijas sistēmā reģistrētās būvekļaujas, nekustamais īpašums sastāv no 1,2 hektāriem, atrodas tas darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā, lietošanas mērķis zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Būvvalde, Marks Novada būvvalde ir izsniegusi šī gada 8. jūlijā būvekļauju noliktavu sēku būvniecībā. Šeit tiek veikta noliktavu sēku būvniecība, kur valsts adresu reģistrā nav reģistrēta adrese. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Prieks, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-6, valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Ziemiešu Mārupi Mārupes novadā. Arī pārbaudot būvniecības informācijās reģistrētās būvekļaujas, nekustamais īpašums sastāv no 0,8 hektāriem, atrodas tas Saurupmāju apbūves teritorijā 29. šī gada augustā ir izsniegta būvekļauja Rindu māju būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Tā, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu, kas ir par. Paldies.
Visi.
Tā, sēdē piedalās Jānis Kazaks. Lēmuma projekts numur 5-7.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu adreses piešķiršanu Pētera iela 26 Mārupē Mārupes novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvekļavas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,12 hektāriem, atrodas tās Saurupmāju apbūves teritorijā. Lietošanas mērķis ir neapkļūt individuālo dzīvojumu māju apbūvi. Šī gada 23. augustā ir izsniegta būvekļauja Saurupmāju būvniecībā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Tā, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu par, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-8. Valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Donas iela 83 Mārupes novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvekļavas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,18 hektāriem, kas atrodas Saurupmāju apbūves teritorijā. Lietošanas mērķis ir neapkūt individuālo dzīvojumu māju apbūvi. Šī gada 1. augustā būvvalde ir izsniegus būvekļauju dzīvojamās dvīņu mājas būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-9, valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībā, kad es tādu pazīmēju un atrastu piešķiršanu, Katrīna iela 14, Dzilnu ciemā, Babītes pagastā, Mārdus novadā. Arī ir pārbaudītas būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās izsniegtās būvļaļas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,12 hektāriem. Atrodas tas savrupmai dzīvojumā teritorijā. Šī gada 25. Jūlijā ir izsniegta būvļaļa dzīvokļu, divu dzīvokļu dzīvojumās mājas būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jānis, jautājums?
Lūdzu, reiz mēs skatāmies dvīdumā, parasti šīm abām sekcijām, vienalga kaut ar indumā, viņš ir katrai savu atlīdz. Vai tas notiks pēc tam? Mēs tā kā dubūt reizes, lēmjam par atlīdz piešķiršanu.
Bet nevajag būvēt mērķis?
Nē, pat būvēt jau nodrīdz.
Nē, atlīdz ir viņa vien.
Padrīdz.
Vīdumā, jā, vien.
Bet šobrīd, Jānis, es domāju, izskaidrosu vienkārši, ka manā viena inventarizācijas lieta, kur parādās divas telpu grupas.
Mēs nevaram.
Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies. Pret? Nav, atturās? Nav, visi vienbalsīgi, paldies. Lēmums nr. 5-10, valis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībā, kad es atzīmēju un adresu piešķiršanu Saulēta iela 2 pinčos Babītes pagastā Mārdus novadā. Arī pārbaudītas būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvļaļas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,08 hektāriem. 22. gada 3. augustā ir izsniegta būvļaļa dzīvojamā sēka savrupmāju būvniecībā. Tiek veikta saukumais būvniecība un valsts adrese šo reģistrā nav reģistrēta adrese. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-11, valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Mērķi maiņa zemes vienībā, kad es apzīmēju un atrastu piešķiršanu Saulēta iela 4 pinčos Babītes pagastā Mārdus novadā. Ir izskatītas izsniegtās būvļaļas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,07 hektāriem. Ir izsniegta Mārdus novada būvvalde 21. gada 25. maijā izsniegts būvļaļas savrupmājas jaunbūves būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-12, maldis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā, kad es apzīmēju un atrastu piešķiršanu Saulēta iela 5 pinčos Babītes pagastā Mārdus novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās izsniegtās būvļaļas. Nekustamais īpašums sastāv no 0,08 hektāriem. Šī gada 9. martā ir izsniegta būvļaļa savrupmājas jaunbūves būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-13, valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībā, kad es apzīmēju un atrastu piešķiršanu Saulēta iela 6 pinčos Babītes pagastā Mārdus novadā. Arī izskatīt būvniecības informācijas sistēmā izsniegtās būvļaļas nekustamais īpašums sastāv no 0,7 hektāriem. 21. gada 17. maijā ir izsniegta būvļaļa savrupmājas jaunbūves būvniecībā. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 5-14, valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, mērķu maiņa zemes vienībā, kad es apzīmēm un adreses piešķiršana Roža iela 2, pilsēta ciemā, Salas pagastā, Mārdus novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās izsniegtās būvļaļas, nekustamais īpašums sastāv no 0,14 hektāriem, lietošanas mērķis neapgūt individuālo dzīvo māju apbūve. 22. Gada 3. maijā būvalde ir izsniegusi būvētļauju vienģimeņu dzīvojamās ēkas būvniecībai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Alvies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numurs 515 valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā, kad es apzīmēju un adresu piešķiršanu Roža iela 6, Skundziemā savas pagastā Mārkus novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā izsniegtās registrētās būvētļaujas, nekustamais īpašums sastāv no 0,14 hektāriem. Lietošanas mērķis neapgūtā individuālo dzīvojamāju apbūve. 20. Gada 16. Jūnijā būvalde ir izsniegusi būvētļauju dzīvojamās mājas būvniecību. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numurs 516. Valdes.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maiņa zemes vienībā, kad es apzīmējumu un adresu piešķiršanu Kļavu iela 2 Skundziemā savas pagastā Mārkus novadā. Pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvētļaujas, nekustamais īpašums sastāv no 0,24 hektāriem, atrodas tas savrupmai dzīvojamā teritorijā. 19. Gada 9. jūlijā ir izsniegta būvētļauja dzīvojamā mājas un saimniecības sēkas būvniecībai. Valsts adresu reģistrā nav reģistrēta adrese. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numurs 517, valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā, kad es atzīmēju un atlicu piešķiršanu Kļavu iela 5, kur ciemās savas pagastā Mārkus novadā. Arī pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās izsniegtās būvētļaujas, Kļavu iela 5, sastāv no 0,14 hektāriem, atrodas tā savrupmai dzīvojamā teritorijā, 19. Gada 4. Decembrī ir izsniegta būvētļauja dzīvojamās mājas būvniecībā. Valsts adresu reģistrā nav reģistrēta adresa. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavoties lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numurs 6, valdes.
Par pašvaldības nozīmes ielas status noteikšanu ir Irdaiņu un Tūjas iela Jaunmāru Mārkus pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā ir uzklausījis attīstības plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciālistu ziņojumu par Mārkus novada pašvaldībā saņemto nekustamo īpašumu Irbēņu un Tūjas ielas iesniegumu šī gada 25. Jūlijā ar lūgumu noteikt pašvaldības nozīmes ielas status. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmumu projekts un šīs te ielas ir arī pieņemtas eksploatācijā 25. Oktobrī. Šī gada 18. Gada 25. Oktobrī.
Lūdzu, jautājumi?
Lēmumu projekts sagatavots tā, ka mēs viņus pieņemam nosakam statusu, bet kā ir arī lēmumā rakstīts, mēs viņus neuzturam.
Lūdzu, jautājumi vēl kādi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, kas ir pret? Nav, atturas? Andris Puida atturas, Jānis Līgers atturas, pārīja pār. Paldies.
Es arī apvainojos.
Apvainojos.
Vai apvainojos?
Apvainojos.
Lēmumu projektu numurs 7.1. Valdis.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Andrija iela 15 Vīkuļos Babītes pagastā Mārkus novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts šī gada 6. Septembrī saņemts iesniegumus no Krievijas federācijas pilsoņu ar lūgumu atļaut nosacināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Tātad šeit man jautājums ir iesniegums no akcijas sabiedrības RST, bet mēs izskatām pilsoņu iesniegumu, te kaut kas nav viņi sajaukts, konstatējušajā daļā. Jo iesniegums mēs redzam, ka ir no SST. Bet pirkuma līgums ar pilsoni.
SST ir tirgotājs, ne?
Visdrīzākais, ka jā, sabiedrība tirgo un, un jo...
Un pārsabiedrība riesnība.
Jā, nodrošina darījumu. Speciālistam vajadzētu paskatīt.
Jo parasti jau tas, kurš iegūst, tas ir iesniegumu.
Jā, bet ir lūgu, jūs atļaut arī
zemes grāmatā. Jā, nu varētu būt...
Nu, viņš, viņam vajag nostiprināt, jā, nu labi, droši vien, ka nav nekārtas.
Mēs varam palūkt speciālistu, jo vienkārši nav pievienos tas iesniegums, bet spīļo variantu, ka tā ir, ka tas NSST.
Tas iesniegums būs pilnīgi tā persona.
Labi, ir kādi jautājumi?
Nav.
Nav jautājumi. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies, kas ir pret, Jānis Lībiets pret, atturās, atturās Normunds, atturās Soļieks, atturās Andris, Valds Kārlīs un atturās Jānis, kas ir pārī, pār, tā, Normunds, paldies. Lēma projekts numur 7-2, Valds.
Par nekādā īpašuma slokas iela 45. Badzīs pamestā Mārkus novadā iegūšanu īpašumā. Šī gada 1. septembrī saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu sloku iela 14. Piņķos Babītes pagastā. Nekustamais īpašums sloku iela 14. Sastāv no 0,05 hektāriem. Un iesniegums saņemts no Krievijas federācijas pilsoņu attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts izsniegt izziņu par zemes gabalu īpašumā, iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi no Lūdzu balsojumi, kas par?
Nu. Stāntai gan drīz
sūdzu. Kas pret?
Tieši ir jaunie kodi.
Jānis Lībiets pret?
Nē.
Atturās?
Jaunie
kodi. Normunds, Oļieks, Andris, Valdskārs,
Jānis Lībiets.
Pārīja par.
Novadā iegūšana īpašumā ir izskatīts 19. septembra iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz vienu domājamo daļu. Iesniegums ir saņemts no Ukrainas pilsoņa. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumi?
Lēmuma virsrakstā jāpieliek, ka es būtu Spoklis ielā 3.
Jā.
Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Atstāvās? Normunds? Bet normāli, tu man liekas otrīs.
Es ļoti atvainojos.
Jānis Lībiets, Normunds Oļieks, Andris, Jānis Kazeks, pārīja par. Paldies. Lēmumu projektumu 7-4.
Par nekustamā īpašumu spāriela 8, Piņķos Babīs pagastā Mārkus novadā iegūšana īpašumā ir saņemts 21. septembrī iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamā īpašumu spāriela 8, Piņķos Babīs pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no 0,3 hektāriem. Iesniegumu ir iesniegts mums Krievijas federācijas pilsonis. Ir sagatavots lēmuma projekts izsniegt izziņu par zemes gabalu īpašu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, pret. Jānis Lībiets pret. Atturās. Normunds, Oļieks, Andris, Valdskārmiņš, Jānis Kazaks. Lēmuma projekts numur 8.
Par nekustamā īpašuma apsēni Sēku ciemā Babītes pavestā Mārkus novadā detaļu plānā nodošu publiski apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 4. Augustā ir saņemts iesniegums ar lūgumu izskatīt un pieņemt par detaļu plānā projektu nodošanu publiski apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies, pret. Nav, atturās? Nav. Vienbalsīgi, paldies. Lēmuma projekts numur 9. Valdes.
Par nekustamā īpašuma zvaigznāja Vētras Mārkus pagastā Mārkus novadā detaļu plānojuma projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Šī gada 18. jūnijā ir saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma zvaigznāja ar lūgumu pieņemt lēmumu par detaļu plānojuma projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Nekustamais īpašums sastāv no 5,317 hektāriem. Detāli plānojam izskatāts mērķis ir veikt īpašumu sadalu abūs gabalos pietrūtījās projiem nepieciešam beidot ielu pietrūtījās ielai roži ielai. Attīstības komitejā ir izskatības un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, kādi jautājumi?
Viņiem nav nodokļu parādi?
Es ar šo jautājumu nemācēšu atbildēt.
Tas neatiecas šo jautājumu.
Šī gadījumā tas jau neietekoja nekādī. Tā. Uz šo jautājumu normu un atbildēt šeit neviens nevarēs. Bet viņam nav saistība nekāda nodošana publiska atbriešanai.
Nē, es sapratu, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 10, Valdis.
Par detāli plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Jaunpūces. Ar kādreiz apzīmēm uz zemes vienības silvinieku ielu 44 Mārupē, Mārupes novadā. Ir saņemts iesniegums šī gada 12. Augustā, kur lūgums pieņemt lēmumu par detāli plānojumu izstrādes uzsākšanu ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma abūs gabalos atbilstoši tā, ka esošanu Mārupes novada teritoriālu plānojumu. Īpašums sastāv no 1,25 hektāriem, atrodas tas saurupmāja apgūtas teritorijā, kur noteiktā minimālā platība ir 0,12 hektāru. Attīstības komitejā ir izskatīts un sagatavots un atbalstīts sagatavotas lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 11. Valdes.
Par nekustamā īpašuma Austras Mārkus pagastā Mārkus novadā vienas zemes vienības ar kādas apzīmēm detāli plānojumu darbu uzgāvumu termiņu pagarinājumu. Attīstības komitejā ir noklausījusies Mārkus novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas teritorijā plānotāju ziņojumu par nepieciešamību pagarināt detāli plānojumu darbu uzgāvumu termiņu. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts atbalstīt sagatavotais lēmuma projekts pagarināt termiņu 23. Gada 28. Augustam.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 12. Paldies.
Par nekustamā īpašuma loka ceļš 44 jaunmārtē Mārkus pagastā Mārkus novadā detāli plānojam atskatināšanu. Saņem 12. septembrī šī gadā ir iesniegums no nekustamā īpašuma loka ceļš 44, iesniegums par detāli plānojumu redakcijas lēmumu pieņemšanu par detāli plānojumu apstiprināšanu. Nekustamais īpašums atrodas Jaunmārupē, tas sastāv no 3,26 hektāriem, atrodas tas saurupmāja apgūles teritorijā ar apakšdonu saurupmāja apgūles. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 13. Valdes.
Detāli plānojam apstiprināšanu nekustamam īpašumam Veikas, Skārtas iemā Babīnes pagastā Mārkus novadā. Ir izskatīts attīstības komitejā 2020. Šī gada 5. septembrī saņemtais iesniegums, ar kuru lūdzu ir detāli plānojam precizēto redakciju izskatīšanu, lēmumu pieņemšanu par detāli plānojam apstiprināšanu. Attīstības komitejā ir izskatīts, atbalstīts sagatavotais lēmumu projekts. Šeit ir piebilst par to, ka attīstības komitejā lūgums bija arī papildināt 3-7 punktu, kas ir papildināts, kas ir saistībā ar ielu, realizēt jauno zemes vienību īpašnieku savstarpēji vienojoties. Tas bija.
Tā.
Mums bija diskusija saistībā ar ielas būvniecībām, tāpēc 3. 7. Punktu, punktā līgumā tika līgums tika papildināts.
Jā, labi. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 14, Valdis.
Par lokālu plānojumu, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, Priedēļas iela 4, Piejūras 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 4, Piejūras iela, Piņķos, Babīnes pagastā Mārkus novada teritorijā projektu nodošana publiskajā apspriešanā. Attīstības komitejā ir saņemts un izskatīts iesniegums un sagatavotais lēmumu projekts atbalstīts.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balso, kas par? Paldies, vienbalsi. Tā zināšana ir vienkārši tā vecā putnu fermas teritorija Piņķu centrā, kas jau entos gadus stāv tukšu. Lēmuma projekts numur 15, Valdis.
Kupaķi nav tik daudz.
Par gaismas tiesības servitūtu nodrināšanu Mārkus novada pašvaldības īpašumā Ūdensos, Jaunmārupē, Mārkus pagastā, Mārkus novadā. Ir saņemts iesniegums 26. Jūlijā, kuro iesniedzēs lūs Mārkus novada pašvaldība, kā zemes gabalā īpašana izveidot kaimiņu gabalamā Mežaros, Jaunmārupē gaismas servitūtu. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un tas atbalstīts. Nekustamais īpašums atrodas blakus Neriņas upēja, kur pašvaldība pagājušo gadu šogad izbūvēja autostāvietu priekš Mārkus mūzikas mākslas skolē.
Tā, lūdzu, ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par lēmumu projektu numur 16, Valdis.
Par pārņēmumu līgumu slēgšanu nekustamais īpašums noteka Piņķos Babīnes pagastā ir mūsu īpašums pašvaldības, kurš sastāv no 1,86 hektāriem. Savā laikā tas ir nodots Babīnes siltumam esošajā situācijā. Tas ir plānot šajā zemes gabalā izveidot dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts šis te lēmuma projekts. Babīnes siltums ir informēts par šo.
Nav lūdzu, nekādi jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 17, Valdis.
Par rīcības plānu atkrituma apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Mārkus novada grozījuma apstiprināšanu. Attīstības komitejā tika uzklausīts īpašuma pārvaldes speciālistes ziņojums. Un ziņojuma gaitā arī tika apstiprināts atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts par grozījumiem apsaimniekošanas sistēmā atkritumu.
Lūdzu, jautājumu par rīcības plānu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu, kas par iespēju nav atturās. Ānis Puļa atturās, pārējie par. Paldies. Lēmuma projekts numur 18. Valdis.
Lēmuma projekts numur 18 ir saistīts ar lēmuma projektu 17, un šis ir par Mārkus novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanu. Arī attīstības komitejā tika uzklausīts apsaimniekošanas speciālistas ziņojums un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.1. Vārtiņš bojās. Finanses atbalsts sports.
Sagatavos lēmumu projekts atbalsts finansiālās atbalsts potestei un pamatoties uz pašvaldības sarstošajiem noteikumiem ir iespējas tieši finansiālā atbalsta 268 eiro apmērā. Lūdzu atbalsts ir sagatavot ar lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.2. Mārtiņš.
Sagatavots lēmuma projekts par atbalstu sportistei dalībai pasaules čempionātā airēšanā un pamatojoties sastošiem noteikumiem ir iespējas atbalstīt sportisti ar 374,12 eiro centiem. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.3, Mārtiņš.
Līdzīgi sagatavot lēmuma projekts par atbalstu sportistam, izvērtojot viņa sportiskos sasniegumus iepriekšējā periodā, ir iespējas viņu atbalstīt ar 720 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.4, Mārtiņš.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu, par finansiālu atbalstu sportistam, izvērtējot viņa iepriekšējos sportiskos sasniegumus, pamatojoties Mārtiņš novada saistošajiem noteikumiem, ir iespējams minēto sportistu atbalstīt ar 490 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.5.
Ir sagatavot lēmuma projekts par finansiālu atbalstu sportistam, izvērtējot viņu iepriekšējos sasniegumus, ir sagatavots lēmuma projekts ar atbalstu 494,63 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 19.6, Mārtiņš.
Līdzīgi iepriekšēji sagatavos lēmuma projekts par finansiālu atbalstu sportistam un lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par 500 eiro finansiālu atbalstu sportistam.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 21, Mārtiņš.
Tālāk sekos iedzīvotāju komandu iesniegumi par finansiālu atbalstu veselīgu dzīvesveidu veicināšanai, piešķirot attiecīgas telpas, laukumus viņus tam veselīgām aktivitātēm. Tātad šeit sagatavos lēmuma projekts sniegt atbalstu amatieru futbola komandai, izmantojot Babīces sporta kompleksu sporta zāli. Un šis atbalsts ir 90% apmērā šai iedzīvotāju grupai. Lūdzu atbalstīt sapratīt ar lēmumu projektu.
Tātad nomas maksas samazinājums 90% apmērā precizēja. Tā, lūdzu jautājumi. Nav jautājumi. Lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 22.
Tātad ir saņemts Babītes pagasta persona apvienības iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu samazināt nomas maksu Babītes sporta kompleksā uz sporta zāles nomas maksu par 90%. Lūdzu atbalstīt sakārtot ar lēmuma projektu.
Lūdzu,
jautājumi?
Balsojumā nepiedalās.
Lūdzu, nepiedalās balsojumam. Lūdzu, balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 23, Mārtiņš.
Tātad ir sagatavots amatieru basketbola komandas iesniegumu izvērtējums ar atbalstu samazinās sporta zāles Babītes sporta kompleksā nomu par 90% šai personu apvienībai. Lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Lūdzu, jautājumi?
Andres Klums. Atbrīvojam 90% no tā nomas maksa, bet kā jau ar to dalību ir 15 eiro, kur visiem sportistiem mēs noteicām?
Šī nav interešu izglītība. Šī ir pieaugušie.
Tas attiecās tikai uz
interešu? Jā, 15 attiecās uz interešu izglītību. Jo tās ir grupas šeit ir
noteikti. Šeit ir kongi dāmas dados, viņus arī es nevajag kontrolēt.
Tieši tā. Tā, vēl kādi jautājumi?
Patīk nosaukums čieku. Jā, jā.
Jā, labi, jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par?
Čieku.
Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 24, Mārtiņš.
Ir saņemts personu apvienības pārstāvis iesniegums, izskatīšana iesniegums par iespēju piešķirt nomas maksas atvieglojumu 90% apmērā, izmantojot Babītes sporta kompleksu mazo zāli amatieru nomas komandai SK Babīte. Lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Lēmuma projekta izskatīšanā balsošanā nepiedalās.
Ai, vēl nepiedalās balsojumā. Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 25, Mārtiņš.
Ir sagatavots tāds klases volejbola komandas Mārupe pārstāvju iesniegums par ar lūgumu samazināt nomas maksu sporta zāļu izmantošanu Mārupes valsts ģimnāzijā. 90% apmērā šai personu apvienībai. Lūdzu sagatavot, lūdzu apsip, lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu. Līga?
Balsoju.
Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 26, Mārtiņš.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts komandas Mārupes uzņēmēji lūgumam atbalstītas samazinot īres maksu, nomas maksu tīrēt sporta konkrēta sporta zālē, lai veicinātu dzīves, tā veselīgas dzīves reizes šiem iedzīvotājiem. Nomas maksu samazināt par 90%. Lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Normāli, jautājums?
Tie ir uzņēmēji. Nu, viņi tā nosaukuši. Jā, viņiem iedzīvotāji. Kārtas iedzīvotāji, arī uzņēmēji.
Nodarbos ir kaut kādā jābūt.
Viņi savu komandu ir nosaukas Mārupes uzņēmēji.
Nu, vienam, bet es ļoti uzņēmēju. Jā, vienīgais tie daži, kas ir, tiem dažiem nav 18.
Bet ar ko viņi tur nodarbojās?
Vakaros nāk iespēlē.
Bet forši un nodarbojās. Ģimeniski pasākums.
Sporta bāze tiek noslogos sakojums. Sākumā sporta bāzēs notiek mācību programmas īstošana, bet tā sporta bāzēs notiek tas nodarbības, ko sporta centrs realizē interešu izglītību. un pēc tam notiek šie pasākumi, ko mēs dodam šīs telekomunikācijas atlaidēm, un pēc tam ir maks pasākumi.
Tātad konstatēšos daļas 3. Punktā, izskaidri, ka šī rakstība 22. Gada 1. Oktobra līdz 23. Gada 30. Aprīļa svētdienās no pulkstens 19. Līdz 21. Šai komandai.
Pēc divkopu.
Līdz?
Līdz pēc divkopu.
Tas visu laiku ir saskanāt ar
attiecīgo sporta centru vadītājiem. Vispār mēs nerunājām par to, ka laikus vispār nevajadzētu rakstīt iekšā.
Nu,
lēmumā
nav, bet konstatēšu tagad. Tā, vēl kādi jautājumi?
Nē.
Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 27, Mātiņš.
Nu, šeit ir ļoti tāda vēsturiskā tiešām iedzīvot apvienība, kā apvienojušie divu ielu iedzīvotāji, Tīrēnē, un jau vilkstoši nāk kopā ar savām ģimenēm un ģimenes locekļiem un izmanto šo iespēju saņemt nomas maksas atvieglojumu. Šeit arī ir iesniegums un ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt šai iedzīvot apvienībai 90% nomas maksas atvieglojumu par to, ka izmanto Tīrēnes sporta kompleksu zāli.
Tā Normunda jautājums.
Man liekas, ka nav pareizi divu māju iedzīvotājs sanāk no ielu nodibina apvienību, un te viņiem tas nu, pilnīgi nepareizi.
Nu, labi, bet ja viņi nosauka.
Ja parec, tad jā. Ja noteikumi ir
tas tā.
Nu, šeit ir konstatējuši daļā viskām un aplūci ielu fizisko personu apvienību, ja, kuras pārstāv konkrēts cilvēks. Nu, tas ir iesaļums no viņiem tāds. Tā, jau tādi jautājumi. Ko vien, nav jautājums?
Nav.
Lūdzu balsam, kas ir pārstāvi? Paldies,
jābalsīt.
Lēmuma projekts numur 28. Uzmanību. 28, Mārtiņš.
Ir sagatavots lēmuma projekts izskatot personu apvienības pārstāvju iesniegumu ar lūgumu piešķirt nepastamā īpašuma sporta, bavīja sporta kompleksa zāles lomu. Nomas maksas samazām 90% apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā, ir visi basketbolis, tas atkās un
rūdīt. Tā ir komanda, kurš startēs šogad Latvijas basketbola līgas trešajā divīzijā reģionajā līgā. Jauna komanda ir izvietotā.
Tā,
labi.
Jā, ar mani jautājums.
Saistē šie noteikumi to paredz.
Jā.
Tā tad viss kārtībā.
Vēl jautājumi? Nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies.
Basketbola komandai man gribētu arī augumu.
Lēmuma projekts numur 21, Mārtiņš.
Ir sagatavots lēmuma projekts izdot Babītes pagaršu jautā kora maska iesniegumā rūpes finansē atbalstīt šī kora dalību. Komentējot šo jautājumu izskatīju un atbilstoši Babītes pagaršu lēmumam ir iespējams šo šim kora dalībniekiem sniegt finansiālu atbalstu 5450 eiro apmērā. Lai saka, ceļa izdevums piedalīties starptautiskā koru konkursā Spānijā. Komitejā šo jautājumu skatījām, un arī komitejas vienbalsīgas lēmumas bija šādu atbalstu sniegt. Lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmumu projektu.
No mums jautājums.
Vai saistoši ir noteikumi to paredz?
To paredz ir Babītes pagasta lēmums. Par šādu pabalsta piešķiršanu.
No, Babītes noda nolikums. Babītes noda pašvaldības nolikums. Var vēl spēkā, kurš nav atcels.
Ir domas 2019. Gada 27. Novembra noteikumu par finansiālu atbalstu Babītes nodaļas pašvaldības samitiem kolektīviem, kas pārēc tā finansiālais atbalsts tiek piešķirts. Tā bija Babītes nodaļas pašvaldības samitiem nācas kolektīviem, kuri vienlaicīgi darbūja biedrības vai radibinājumu statusā, kur šim kuriem Maskva ir izveidot ir notināt arī biedrību.
No, ar mums
vēl ir tāds interesants nosaukums, kāds pārbaudas, tad cik patriotiski
Viņi var to arī
reģistrēt uzņēmumu. Viņš vēl vēl
vēl Latvijas korijā. Kāds iesmas dzīves?
Šis koris ir viens no labākajiem Latvijas daudzu starptautisko konkursu uzvarētājs daudzos starptautiskos konkursos un pieprasīts arī no valsts prezidenta kancelējas puses valsts svētos dziedāt un vēl daudz ko citu. Tā, ka es nezinu vēl...
To arī uzslau gribējās dzirdēt, ka viņi ir labāki Latvijā.
Un arī tas, ka kādreiz viņi vienkārši gāja kā Boris Masko, un tad mēs vienojāmies, ka viņi katru reizi pieminēs arī to, ka viņi ir domīgs novada. Jaukais Boris Masko. Tagad viņi jau parādās kā Mārkus novada jauniešu Boris Masko.
Ļoti nozīmīgi, man liekas, ka Boris pirmais tāds pats.
Lūdzu atbalstīt sarvētot ar lēmu projektu.
Jā, man jautājums ir jautājums. Kuri pamatojums ten 5-4-5-0? Ir kaut kā 30, vai dalībnieki
tātad es...
Biļetes, tur maksās 15 tūkstoši.
Jā, ne, tur ir šajā noteikumos ir formula. Formula, kur bāze ir 4 tūkstoši eiro šādai biedrībai braucinam, plus nāk klāt par katru novatā deklarēto personu, laikam ir 50 eiro, jā. Jā, tur formula. Tie, kas to deklarētu, tie mums netiek 50 eiro. Un koeficents būs
sasniegts? Viņi ir biedrībā, vai viņi ir dalībnieki?
Dalībnieki.
Tad tur ir vēl tās, un nav nekādi nebražojumi. Tā, vēl kādi jautājumi?
Man bija dots vārds.
Mums ir.
Bet tad Poitspunks pārtrauc, tad Lībietis pārtrauc.
Mēs jau nepārtrauc.
Vienkārši ir jaucies
par Lībi.
Sēkāt plāns
nāk.
Lūdzu, normāli jautājums.
Man bija jautājums, bet mēs dzīvojam Babītis, Mārups novadā, un tur ir Babītis kaut kādi lēmumi, kuri taču nu, nav saistoši, varbūt šodien.
Šobrīd ir saistoši.
Tu?
Nē.
Jā, bet nu, kaut kādi pieņemt 19. Gadu lēmumi, ja, kur šodien mēs esam citā, nu, vajag tad pārapstiprināt vai pārskatīt, varbūt viņi vispār ir, nu, dumi vai glupti lēmumi pieņemt. Mēs varam pārskatīt. Varbūt, jā, varbūt, jā.
Dumi, vai tad tieši mani?
Vai tad tieši viņi ir saistoši?
Tavs viedoklis ir saprotams. Inga var izskaidrot, teiksim, ka šobrīd droši ir notiek šis process vēl, ka mēs ne visus saistotus noteikumus, gan Mārupes, gan Babītis esam apvienojuši, arī noteikumus vēl process, mums dots laiks vēl pietiekam daudz, lai tas viss notiktu.
Un līdz kuram laikam tas notiks?
Nu, jā,
attiecībā uz saistošiem noteikumiem ir līdz šī gada 31. Decembrī, bet šis ir nolikums. Šie nav saistošie noteikumi.
Jā.
Nolikums
nav. Tomēr viņi netiek pārskatīt, tikmēr viņi ir spēlē.
Paldies.
Lūdzu. Vēl kādi jautājumi?
Šito nav
šmanka. Labi, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalstīgi. Lēmuma projekts no 22, Mārtiņš.
Ir juridiskais dienas, ir sagatavojis grozījums, ka sindikības iestās dzīves nolikumā, precizējumi ir šajā nolikumā, un lūdzu atbalstīt sagatavot ar lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumi. Nav jautājumi. Lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies. Pretēji? Nav, atturās? Nav, vienbalstīgi. Lēmu projektu 23, vēl Mārtiņš.
Ir sagatavoti grozījumi pašvaldības apstiprinātajos noteikumos par kārtību, kādā Mārtas novada pašvaldības sadala valsts budžeta dotācija pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamatu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligācijām iemaksām. Un šajos noteikumos nebija iekļauts 7.3 punkts, un tāpēc šis 7. punkts ir izteikts jaunā redakcijā.
Tā, vai kādu paskaidrojumu? Izglītības pārvaldes vadītājs arī sēž šeit. Visiem saprotams?
Jā.
Nav jautājumu?
Balsojumu.
Lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 24, Mārtiņš.
Divreiz nākot kopā mūsu komitejai, mēs ir sagatavos lēmuma projekts saistošie noteikumiem par kārtību, kādā Mārtiņš novada pašvaldība līdzfinansē, cita pašvaldība dibinātu izglītības iestāžu profesionālas ievieršu izglītības programmas apgūtu. Tātad šeit ir šis sagatavot nolikums, saistošie noteikumi ir izskatīti, precizēti, un šeit ir domas sēdē jau ir galīgā redakcija. Lūdzu apsīmnā sagatavot un saistošo noteikumu projektu.
Lūdzu, vai kādi jautājumi?
Andris nācāt kopā, tāpēc, kad bija sarežģīta viena reize.
Jā,
bija sarežģīta, kāds bija iznākums?
Iznākums ir tāds, ka reāli tie Mārupes novada iedzīvotāji bērniem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītību. Tas ir mākslu, sportu, mūziku, citas pašvaldības dibinātie šādās akreditētās izglītības iestādēs. Mārupes pašvaldība līdzfinansē 100% apmērā vecāku līdzfinansē. 3. punktā noteiktām kategorijām, tas ir bērniem invalīdiem, bērniem bez vecāku gādības palikušajiem, bērniem, kas ir galvēr ģimenes, un jā, bērns ir ģimenē, kurai ir noteikts trūcīgās vai mazs nodrošinātais status. Ja bērns mācās un nav kāds no šiem minētiem 4 kategorijām, tad vecākiem pašu Mārupas pašvaldībā sedz 50% ar šo līdzfinansējumu. Tas agrāk tā bija tikai par Rīgas pilsētu, jo Rīgas pilsēta bija pieņēmusi saistošos noteikumus tiem marupiešiem, kuri mācas Rīgas pilsētā šajās iestādēs, tad bija apmēram 340 bērniem. Pašvaldība, pamatojoties uz vienošanos ar Rīgas izglītības pārvaldi, katru mēnesi sedza uzreiz šos 50% sadārsnēm, jo Rīga bija piemērojis 52. Tagad Rīga šo jautājumu pārtrauca, līdz ar to šās risinājums ras, lai tiem vecākiem, kuru bērni nevar būt šādu šo izglītību šeit, vienkārši mums trūkst šādu vietu. Un mēs varētu šiem vecākiem saglabāt to pašu iespēju, lai bērni mācās ja viņiem šo līdzfinansējumu samazināt, tad ir sagatavot šāds aizdošiem notiekumiem.
Izklausās loģiski un pareizi, bet kur te jums tas nostāvums divreiz cīnīties?
Vienkārši ir sarežģīta situācija bija, jo tad bija tā sanāca, jā, mēs nācām un par to jautājumu strādājām.
Jo Rīga pēkšņi paziņoja, ka maina šo kārtību, mums bija līgums ar Rīgas pilsētu, tad bija savu laiku arī Babītes novadām, Mārupes novadām, vēl Stopiņu novadām, ka Rīgas šī institūcija atsūta mums rēķinu, un mēs samaksājam šo te daļu, jā. Tagad viņi paziņoja, ka nē, nekādu līgumu mēs neslēgsim, uz manu jautājumu tāpēc, nu tie ir liela administratīva izdevumi, negrib nodarboties ar šo, lai vecāki maksā pilnu, tāpēc mēs meklējām šo te ceļu, kā vecākiem līdzfinansēt. Jautājums, protams, vēl paliek par nodokļiem. Jā, tagad es saprotu, ka tiks gatavota vēl vēstule finanšu ministrijai, kas notiek ar iespējamo nodokļu šī iegadījumā. Iedzīvot ienākumu nodokļu, jā. Atpājot?
Jā. Man jautājums par to, kā mums iet kopā noteikumos 4. Un 5. punkts, jo ja es lasu 4., tad man tā kā viss to skaidrs, un tas bija tas arī sākotnējā redakcijā, kas bija tagad savukārt tagad 5. Punktā, kur mēs atcaucamies uz to, ka aprēķinam saskaņā ar šo 4. Punktu, man iestāja zināms mūsuc, ka pašvaldības līdzfinansējums ir vienāds, tātad rēķinā norādītā summa dalīta ar 2, tad kur paveikt tie 15 eiro, kurā galā?
Tad sāk atmaksāt tad, ja ir šis līdzmaksājums vairāk kā 15 eiro, un ja šis līdzmaksājums ir kaut kā 16 eiro, tad šo 16 eiro saskaņā 5. Punktu dala 2. Tad ir 8 eiro komensē, jā.
Vienkārši, nu tik vienkārši.
Tikai vienkārši, jā.
Bet
par šo runājām,
jā.
Mēs runājām, kad ir bāze 15 eiro, un mēs atmaksājam 50% no summas, kas ir virs šīs bāzes. Tieši tāpat, kā tas notiek ar valstī pieņemtajiem elektrības un visiem pārējām kompensācijām.
Bet pagaid, bet 4.
Arī rakstīts.
Jā, bet Mārtiņa 4. Ir rakstīts, ka tad pašvaldības sedz izglītojumā likumisko pārstāvu līdzfinansējumu daļu, kura pārsniedz attiecīgi tos 15 eiro.
Jā.
Bet formulā jūs rakstiet, ka tātad, ja reitings ir 100 eiro, mēs vienkārši izdalam ar 2. No tā, tas neiet kopā 4. Un 5.
Nē, un puse būs 10, bet tas bija 15, bija tas minimums, tā kā maksā tev uz vienas interešu izglītāju 15. Tālē arī maksā...
Viss jau ir labi, tad ceturtais punkts viņš ir jāuzrakst, viņš ir jāizmaina.
No formulas mēs izņēmām, tas bija vienojāmies.
Formula nav pareizi.
Šoreiz tā kā bandieris teikšu, ka formula ir jābūt PL, ir vienāks ar galīdz ar 2 mīnus...
Likumīgo pārstāvu līdzfinansējumu. Šibarību, kur
rakstam konkrēti 15.
15. Vai arī
jāraksta, jā. Minus 15.
Komedijā šāda formula bija, ka mēs nācām otrreiz pirmdien kopā Oļeks ar Uģi reidinēju pušu stundu.
No, slikti šādā
reidā. Šādā reidā.
Un tātad nākamajā punktā šī formula attiecina to, ka to daļu, kas ir virs 150 eiro, mēs dāvam ar 52 reizes divos punktos.
Ja formula iznākumā rodās.
Nē, jūs izlasat 15, tad arī tas ir visi ir poši, ko mēs esam domājuši, ko esam runājuši, bet noteikti jums ir uzrakstīts totāli nepareizi. Katrs punkts dzīvo savu dzīvi.
Mēs piekto punktu varam.
Tad ņemiet ārā piekto punktu, bet ja mēs skatāmies uz ceturto, Tas jau situācija neuzlabo. Tātad mēs sēdzām tātad likuma pārstāvju tātad līdzfinansējumu daļu, kura pārsniedz attiecīgi 15 eiro par katru programmu un 50% apmērā. Tas nozīmē to, ka rēķins tev ir 100 eiro, tad mēs sēdzām 50% apmērā to, kas pārsniedz 15 eiro. 100
minūtes sākot.
Nu, bet izlasi ceturto.
Ne, tas ceturtais ir nepareizs, nevis formula tā, kā mēs pirmdienu vienojāmies.
Nu, tad viens vai otrs ir
jāmērā. Komitējā mēs vienojāmies, ka piektais ir pareizs. Tad
izklausās, ka jums trešo reizi
Normāli vienkārši cilvēki, kuri nebija pirms.
Lai balsot par lēmumu lūdzu, vai uzrakstīt, par kuru lēmumu ir jābalso. Jo man nav skaidrs tā vai tā.
Par līdzi mēs piedalījās mēs kopā. To mēs izņēmām.
15
eiro tiek dalīt. Nē, jūs vien tā nē, vienkārši tos neņem vērā.
Ja mēs
būs atmaksājami,
bet
lai
mēs
neatmaksātu
vairāk,
kā
viņš maksātu šeit?
Manuprāt, šeit ir
puram būtu
15. Ceturtais ir pilnīgi liekas. Formula papildina mīnus 15, un tad viss ir skaidrs.
Nav tāds
viss. Man liekas, ka vajadzēja atstāt kā tie pirmā
redakcija. Tad mēs pirmā redakcija, ja paliks pirmā redakcija, tad mēs atkal, teiksim, vēlamžosim iedzīvotājs, ja tad viņa pusi nedabūs Tāpēc, ka, ja rēķins ir hokejā 100 eiro, pieņemsim, ja, mīnus 15 ir 85, jā. Dalīt ar 2, 42, 50, mēs atdosim 42%. Iepriekš atdevu pusi, bez vārdu.
Es gribētu balsot par normālu sagatavot lēmumu. Atgriezt atpakaļ uzrakstīt, lai var izlasīt un nobalsot. Paldies!
Mēs, ja mēs atgriežam atpakaļ, tad mēs vienkārši atstājam to septembra mēnesi bez šī finansējuma jāatsāks, tā, ka nebūtu pareizi.
Mēs nevaram pieņemt ceturto izņemam ārā, mainam
formulu.
Tad vajag uzrakstīt.
Tikai ar balsojumiem. Nobalsojam par ceturto
punktu
izņemšanu.
Mēs nevaram šito visu atlikt uz dažām minūtēm, kaut kas noformulēs, tad mēs nobalsojam.
Tā, kolēģi, tātad 5 minūšu pārtraukums, lai precizētu šo 4. un 5. punktu. Turpinām mūsu sēdi ar 25. lēmumu projektu. Ziņo, Tīnu, tad šeit.
Jā, labdien visiem. Tātad lēmumu projekts par Mārkus un Babijas kalus ģērbuņa apstiprināšanu un iesniegšanu kultūras ministrijā. kas bija aizspriešanai. Ar pagājušā gada 1. jūlijā, kad reformu pieņemot lēmumu, uzlietos ir mazo valsts dēmonu. Kad vietos ir mazo valsts dēmonu, ar to pašu mirkli spēku zaudēja bijušā Papītis noliģērkons un Markus noliģērkons. Šajā mirklī es aicinu šos ģērboņus viesītā labu apstiprināšanai kultūras ministrijā Pēdītas komisijā kā pagastu ģērboņus, turpinot šo vēsturisko ķēdi uz priekšu. Un tātad šodien aicinu, jā, tātad balsot un saglabāt šos ģērboņus un iesniegt kā pagastu ģērboņus kultūras ministrijā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Paldies!
Jo jūs, prāt, nevajag mums tādu speciālo punktu ierakstīt, kad pārējiem pagastiem vēl to parī, tos tarp pārpus pilsētāji. Jo mums ir vairāk kā divi.
Nē, pagastiem
nekas nekot,
jo
savu pagastāju
Tas vēl tikai taps.
Bet tas ir tas, ko mēs šobrīd vienojāmies. Mēs vienojāmies par to, ka šobrīd neizstrādāsim Mārupes pilsētā ģērboni tikai tāpēc vien, ka tikko ir izstrādāts visam apvienotam Mārupes novetam ģērbons. Un lai nerastos sajukums, ka mēs izstrādājam vēl kaut ko jaunu, tad šobrīd mēs iedzīvinām izstrādāto Mārpes novada puputi.
Un meklējam nākamo puputi.
Tālāk apstiprinām šos, līdz ar to iet puputis un iet trīs pagastu ģērbu. Un tad, kad tas jau būs iedzīvojies, mēs varēsim, un Mārpes pilsēta būs jau ar kaut ko jau...
Nu, vēl nepazaudējām. Jā, bet man tā ir ierosinājums, ka varbūt vajag mums to labi šodien sēdēju šeit divi, protams. Es saprotu, ka salas ir jau apstiprināts.
Salas ir jau sen jau.
Jā, bet tad varbūt viņi arī publiski vajag palaist, lai mēs zinām, kad ir šie trīs. Jo to salas mēs tā kā neesam redzējuši.
Jā, bet publiski mēs varam palaist tajā mirklī, ka
nu, jā,
tad būs.
Bet laikā trīs, tad mēs zinām, kad ir trīs.
Tā kā būs laikā.
Ja viņiem pēc
oficiālajiem
noteikumiem
3-4 mēnešu
lēmumu,
es esmu. Nu, labi, jā. Jā. Tā, mēs taisīsim. Papildināt manu ideju, manu jautājumu. Man likās, ka to vienam novadam, tomēr vajadzētu ir kā vienā dokumentā redzēt, kā ir un kā ir taps, lai nav tā, ka jāmet.
Un to var konstējušā daļā ierakstīt. Konstējušā daļā faktu.
Jo par salas pagastu ģērboni ir tā, ka iespējams, ka daudz salā pat nezin, ka viņš ir no viņš.
Zin,
jo viņš, bet viņu nelietu.
Un vietojam, kad bija, tad, kad mēs, tā kā mums apvienoja salas pagastu, bija salas pagastu svētu, ar ģērboni gāja pa priekšu, jā, tā kā trīs līdekas galvas. Trīs līdekas galvas. Šobrīd es neredzu pamatojumu runāt par salas pagastu ģērboni, Ja mēs lūdzam apstiprināt Babītas Mārus pagastu ģērboņus.
Tā bija konstitēšā, daļam
ir to var ierasīt konstitēšā, ka ir jau tāds salas pagastu, ka Mārus no salas pagastā tāds ģērboņus ir viena, un tāpēc mēs lūdzam šos ar divus.
Labi, Mārus priekšā, tas ir minēts, jā.
Jā, balsojumu.
Tā, labi, ir vēl kāds kaut kāds jautājums? Nav, lūdzu balsojumu, kas ir pārsts? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 26. Laima Lemanoviča, es saprotu attālinātie, vai kurš
viņam? Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmums par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām laika periodam no septembris līdz decembris. Lēmums sagatavots saskaņā ministru kabineta 418 noteikto metodiku, izskatīts finanšu komitejām un vienbalsīgi atbalstīts.
Nu, tur jautājumi. Jums tā visi ir redzami šie skaitļi?
Jā, jautājumi nav.
Nav jautājumi, jā?
Nē.
Labi, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 27. Dāvids, Valters.
Šī gada jūnijā Mārpes no pašvaldības domu pieņem lēmumu par nekustamo īpašumu apmēram 26 atsvarināšanu. ir noteikti nekustamā īpašuma cena, sagatavos lēmumu projekts, kas par nekustamā īpašuma atsevināšanu elektroniskā izsolē, nosakot tā izsola starta cenu, 1050 eiro apmērā. Lēmumu projekts, tā skaitā paredz izsolas noteikumu apstiprināšanu un izsolas
sastāvā.
Lēmumu projekts ir izskatīts finanšu komitejā uz apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsot, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 28, Dāvids.
Lēmumu projekts ir par pašvaldībāšu iebiedrošu klusnams mācis valvēja sēvēšanu atsevināšanu rīkojot izsūlu. Šī ir trešā izsūla, lēmumu projekts parāds. Izsolas nosacījuma apstiprināšana, nosakot izsolas starta sākums, atteiksim 36 eiro 30 centi apmērā. Jautājums izskatīs finanšu komitejā, lūdzu apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi? Nav jautājumi, lūdzu, balsojumi, kas ir par trešo izsoli. Ja? Paldies, nebalsīju. Lēmumu projekts numur 29, Baiga Baltiņa.
Labdien, Mārķis Lomas pašvaldība saņēma personas iesniegumu par lūgumu atsevināt vīrēku dzīvokli. Likums paredz šādas tiesības vīrniekam lūgt un ierosināt dzīvokļa daudz atsevināšanu. Lēmumu projekts ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un atbalstīt. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma pulcielu 15. dzīvokļa 1. skulda atsevināšanu.
Lūdzu, jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies, pret? Nav, atturās. Andes Bojda atturās, pārējie par. Paldies. Lēmumu projekts numur 30, Dāvids.
Aizsardzības vienās attīstības ministrijas nosūtītu saņemtos norādījumus sagatavot lēmumu projekts par Mārupslēmu pašvaldības esošo noteikumu par nekustamā īpašuma uzturēšanu sabiedrības kārtības naudā atcelšanu. Sagatavot lēmumu projekts izskatīts finanšu komitejā.
Lūdzu, jautājumi. Smagi lopūti.
Es tagad šķiet jūcī, ka vīda, nevis vīda, bet varam aizrāt, jau ir, tas jau noteikts likumā, tas jau noteikts noteikumos, tad kāpēc vēl vēl tiks esoši noteikumi, ja mēs varam paņemt likumu un noteikumus, un pēc tiem arī administrēt.
Jā, mums radās tiešām daudz jautājumu administratīvajā komisijā par to, kā mēs turpmāk veiktēsim un pieņemsim lēmumus, un tad arī Dāvida ieteikums bija attiecīgi pēc šī lēmuma pieņemšanas izveidot darbu grupu, kurā būtu gan juridiskās daļas pārstāvji, gan administratīvās komisijas, gan pašvaldības īpašumu pārvaldes pārstāvji, un attiecīgi tad izdiskutēt un vienotos, vai mēs izstrādājam virzam jaunus saistošos noteikumus, kas nav pretrunā ar varam iepriekš izteiktajiem norādījumiem un attiecīgi pat pieņemam lēmumu.
Tad Dāvidi Lagardīgas atsūtīja pie informācijām, viņš tā arī raksta, ka viņš aicina izstrādāt, jā, kā ir
jūs skatījums. Dāvidi, kurā tiešām būtu, teiksim, uz oktobru domu sēdi, sagatavot jaunu cestošā
noteikumu.
Jā, protams. Jā, labi, ir kādi jautājumi?
Man ir vienīgi priekšlikums, varbūt, ka sabiedriskās attiecības var sagatavot komunikācijai ar iedzīvotājiem skaidru un saprotamu vēstījumu par to, ko mēs saprotam ar teritorijas uzturēšanu kārtībā, kam ir jābūt, nu un tad pierakstīt attiecīgi klāt. Kas ir pēc...
Mēs nevaram runāt pēc mēneša, ka mēs uztaisīsim jaunus, tad mēs runāt.
Jo man arī nav priekšstats, ka nozīmē zāles pļaušana, cik bieži, vienreiz gadā vai 48 reizes gadā.
Kāda bija atbilda, nu varam? Tā tad atbilda bija fiksējot mēneša sākumā, mēneša beigās, vai tas
patrīzās. Skaties, lai nepārstīt 10 centimetri.
Nu, principā uz sajūtām, vai ne? Nav nekur teikt, kur esi tad
20. Mums bija 20 centimetri.
Kūla, lai pēc tam pavasarī nesāktos kūlas dedzināšanas.
Kūla ir administratīvā pārkāpuma kodeksā.
No, Andrei, administratīvā pārkāpuma kodeksā. Administratīvās atbildības likumā šī norma nav iekļauta.
Ir, kur tā palika kūla?
Nav tādas, tādas normas nav
likumā.
Jo ņemot vērā to mūsu novadu, kur ir ļoti daudz kūdras, purvi un kūdra kā tāda, tad patiesībā kūla mums ir pat ļoti bīstama. Un līdz ar to tas ir mūsu kā pašvaldības pienākums un uzdevums kontrolēt, lai šīs kūlas nebūtu, jo tikko viņas aizdegsies.
Bet es brīnos, ka
administratīvās atbildības likumā ir tāda vārda no
šo kūlu. Jo kodeksā bija.
Kodeksā bija, jā.
Vairs
nav.
Tikai par dedināšanu.
Tad audzēt rīkstu. Tas ir tas, kas mums tagad ir sarkanais signāls, pie kā mums ir jāstāv.
Labi, kolēģi, es domāju, ka šobrīd mums jānabalso bija par šiem te, par šo te, kas sagatavots, un tad es jau darba grupa vērtē tālāk, kā rīkoties, kā atrast, teiksim, varbūt šī kūla tiešām, kuru mēs varēsim rīkāpniekšā. Labi, lūdzu, balsojam, kas ir par šo saistības notikuma atcelšanu, kas ir par? Paldies, esi pret, nav atturās, Andris atturās, Normans atturās, pārējie par. Tā, lēmuma projekts numur 31. Dāvids.
Lēmuma projekts paredz atbilstoši SIA domas tajā tiesniegumam iegādāties, iegādāties nekustamos īpašumus Baltā iela un Meža parka iela, pieķera bandīs pagastā Mārupas novadā par noteikto cenu 1 eiro par katru no šiem nekustamiem īpašumiem. Sagatavot lēmumu projekts paredz pirkuma līguma slēgšanu pie nosacījuma izpildes, kad jumā Baltas ir par saviem līdzekļiem demontēt trīs uzstādītās barjeras un Meža parka ielā, kā arī Baltās mērķpārk ielas teritorijās netiek piemērot Eiropā stāvlietu izmantošanai noteikumu un demantētas attiecīgās saizdzības un noreikuma lēmuma projekta izskatīt finanšu komitejā būtu apāpēj.
Noreikuma automātika nav?
Man ir
SMS. Automāti nav?
Šo barietis.
Barietis. Barietis. Ir samaksē tikai ar SMS.
Bet tā tad vispār atceltos.
Nē. No...
Samaksējuši.
Tā ir mums nav. Tu paņem laukā vienkārši.
Tikai norēķinās. Bet ceļazīmes gan ir
jādā.
Vai Jūrmāla golfes teikt ir informēts par
to? Nē, tad ar šo tiks viņi ir informēti iepriekš ar vēstulēm. Ir bijuši divas vēstulēs, viena bija ļoti pavasarā, kur tika norādīts arī viss šis atbildi par tīs sekojas, kas tas bija nākamais visums.
Man bija jautājums, ka viņi uzdāvina pa 1 eiro un uzstāda savus nosacījumus.
Nekādus nav nosacījumus. Viņi noņem nosacījumus. Mēs ar šo te noņemam nosacījumus. Kādi ir šobrīd?
Pirkuma līgums netiks slēgts ātrāk, kamēr netiks
izpildīts.
Andris?
Kā viņš tam nonāca, ka viņi uzstādīja tās barjeras un zīmes un visam
tas jau būs, jā.
Privātās ielas.
Pilnīgi nesaskaņoja ar pašvaldību.
Nu, privātās ielas zīmes saskaņoja CSDD, protams.
Bez pašvaldības.
Nu, tur nevajag pašvaldības saskaņojumā. Privātais ielā nevajag pašvaldības saskaņojumā. Privātā ielā
saskaņojumā.
Privātā ielā
Andrī, jautājums komitejā mēs runājām par to, ka varbūt vajadzētu uzstādīt kaut kāds termiņš, kad viņš to
novērš.
Jo Ilze arī minēja, ka pašvaldības īpašuma pārvaldē tika uzdots apsekot šos īpašumus jau pirms entajiem mēnešiem,
jā? Jā, bet šobrīd redakcija piemērot arī pašam iesniedzējam, ka tikai pēc viņa darbībās tiks slēgts līgums, viņš interesēs iespējām ātrāk. Jo mēs uzstādām termiņus, un viņš kaut vienu dienu nokavēja iepīt šo
uzstādību. Kādi jautājumi? Nav jautājumi. Labi, lūdzu balsojumi, kas ir par?
Jūza.
Tā, paldies pret. nav atturās, atturās normums, paldies, Andris, pārējie par, paldies. Lēmuma projekts numur 32, Baima Baltiņa.
Ņemot vērā, tad amnestijas deklarā reformu par 2021. gada 1. jūlija pašvaldības iestādēs tika veikta reforma, tad iestādes sadalot no pašvaldības un pārdot tām tiesības un pienākumus darboties mākas nomas pašvaldības pakļautībā kā pastāvīgām iestādēm. Tajā skaitā arī ir tikušas noteiktas iestāžu vadītāju tiesības, darbā, paredzēto darba līgumu noslēgšanai. Diemžēl nolikumos nav ticis iekļauts norāde par iepriekšējo darba attiecību tiesību pienākumu pārņemšanu, līdz ar to šobrīd, lai būtu tik nepārprotami. Nu, tā kā skaidrs izskaidrots gan iestāžu darbiniekiem un arī attiecīgajām citām iestādēm ir nepieciešams papildināt uzskaitītos nolikumus ar vienu konkrētu punktu, norādot, ka tātad iestāde atzīst gan mākas novada un vadības novada pašvaldību iepriekš nodrošinātās darbības kās attiecības. Lēmuma projekts ir skatīts finanšu komiteja atbalstīts un lūdzu atbalstīt.
Tā, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par šiem grazījumiem. Lies. Kas pret? Nav. Atturas. Atturas Andres pārīja par paldies. Lēmuma projekts numur 33. Laima Livanovičam.
Tātad sagatavot grozījumu domas 2016. gada 28. septembra lēmumā par maksas pakalpojumu cenrēžu apstiprināšanu. Šie grozījumi nepieciešami, lai noteiktu pirmskolas izglītības iestādēs dzīļuks, cenrādi, interešu izglītības īstenošanai bērnu dārzā. Vienlaicīgi ir arī precizēti nosaukumi un īstenošanas adreses šajā lēmumā atbilstoši šīdienas situācijai. Summa ir nemainīga 14,50 eiro par mēnesi.
Tā, lūdzu, jautājumi. Andris?
Es pareizi saprotu, ka visi šie aprēķini tiek ietekmēti arī, kur mūsu lēmumu ielaistu kaut kādas iedzīvotāju iniciatīvas grupas no divām vielām nosaukumiem, tur šie, kur viņš ir dzīvīgi, un uzreiz mainās aprēķini, vai ne?
Tas ir cenrāts interešu izglītībā šajā...
Nē, salīdzinoši, tas būtu skolā, piemēram.
Skolās, jā.
Tur, kur mēs šodien neimām ielaist iekšā kādu grupu, tur uzreiz mainās apgājumā.
Tas ir bez spotam, tas nav.
Tas būs cits.
Ja mēs laižam iekšā kompāniju vai cilvēku, kurš ņem maksu par šo te nodarbību, mēs viņam nosakam cenrādi, bet tur būs tauta izmantošana. Tā tas ir domāts, ja?
Par interesu izglītības programmas realizāciju.
Un tur tajā aprēķinā nav ņemta vērā visi tie faktori, ieskaitot amortizāciju un... Un, kā mēs zinām, pie bilans bija arī logu mazgāšana un
tas viss. Ministrs kabineta noteikumi, kas nosaka publiskām personām nomas maksas noteikšanas metodika, ir izņēmums tieši izglītības jomai un sociālajai jomai. Un līdz ar to šeit nav aprēķina, summa ir palikusi nemainīga. Ja ir jāpārskata, noteikti mēs arī pārskatīsim uz nākamā gada 1. septembri arī summas, bet ja šajā brīdī summas nemainās, jo lielākai daļai iestāžu jau ir saslēgta līguma par interešu izglītības īstenošanu izglītības iestādēs. Katreiz summa netiek pārskatīta, viņa paliek vecā.
Paldies. Tā, vēl lūdzu kādu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 34. Anete Freiman.
Tā, es jau ziņošu, tātad ir sagatavot grozījumu jāmārkas pamatskolas amatu sarakstā, un šajā sarakstā ir tātad ir izslēgtas amata vietas, sakrāt to, ka jāmārkas pamatskolā vairs nav bērndārs, tas pārstās dziļukā, un tikai ir mācības, un ir lēmuma projektā sagatavots izveidot jaunas amata vietas, tas ir lietveids un glābējs, sociālais pedagogs, jo glābējs tāpēc, ka līdz šim tad ir baseins, ka baseinā nepieciešama glābējuma. Mēs esam vienojušies, ka baseins savu tādu uzsāks ar apkursu sezonu sākumu.
Tā, lūdzu, jautājumi.
Cik silts ūdens ir baseinā?
Tā, kur? To nosaka normatīvs. Ne mazākā 27 pusgrādi, nemaldos.
Tas glābējs tā ir viena slodze vai viens cilvēks?
Viens cilvēks.
Slodze un cilvēks.
Viņš jau strādās.
Atkarībā, ja būs vajadzība, ja, ja strādās ilgāk, būs jau te vairāk cilvēks.
Nē, viņš jau šobrīd, es saprotu, ka viņš tiek paredzēts tajā laikā, kad nāks ārpus skolas bērni, nevis jaunu ārpus skolas bērni. Bet tie, kad baseinā varēs iet iekšā, tad...
Tiem bērniem nevajag glābēt?
Bet viņi skolotājs.
Nu, nē, divi cilvēki, mēs runājam, ka ir divi cilvēki, ja viņš visu dienu nakti strādās. Divi cilvēki jābūt skolotājs un vēl jābūt glābēt. Divi cilvēki jābūt glābēt, mācīšu, mēs runājam uz to.
Nē, nu, šobrīd izglītības programma realizē bez neviena glābē. Mums pa dienu ir mezmāsa un, un sporta skolotājs.
Kā mums Andrē pasēnē glābē,
tas runā šī
glābē. Nu, jums bija, ir glābē, nē, mums ir medmāsa.
Tātad agrāk pasēnā bija medmāsa un treneris. Tagad ir medmāsas nav glābēji, tikai glābēji. Stundu laikā.
Ir medmāsa?
Jā, nē, medmāsas nav vispār.
Tas ir babīte.
Jā, babīte vispār nav medmāsas.
Nu, tas tie noteikti nav kopēji, tas ir tikai babītes. Nu, jau pēc tā Ventspils gadījuma mēs runājam, tur tie noteikumi ir varētu, ka jābūt glābējiem slikt, vai nav? Nu, tas ir interesanti, kā vienkārši, domāju, viens cilvēks, ja, protams, ja to pieprasa skolas vadību un ir pateikus, ka viens un viņi sarunājuši cilvēki, kas strādās no rīta līdz vakaram, es nezinu, vai tas ir vispār atļauts, tad ir tik ilgi strādāt.
Strādā viņi jau maiņās, strādā attiecīgās stundas, tie glābē jau nav kā saka, vienā amatā, vienā darba vietā šeit tikai, ja. Es nezinu, pa Jelmāru, pa Babīdi tā, ka ir sporta stundās, ir treneris, sporta treneris peldēšanā arī glābējs. Vakarā ir glābējs. Jā.
Tāpat kā hokejā,
ir
glābējis.
Ir, bet medicīnas ir glābējis.
Vācāks, jā. Nemācāks precīzi, bet hokejā glābējis. Glābējiem jābūt, ja pasaka glābējiem jābūt. Tā, lūdzu, kādu vēl jābūt.
Bārnu uzbrucēju, es domāju, ka nākamā sapulcē būs vēl viena glābēja. Cik vajadzētu
glābs?
Jā.
Tā, ja jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 35.
Tā mums sagatavāts grozījumi kultūri, Babijas kultūra izglītības centrā man sarakstā tiek likvidēta slodze, lietvedības sekretārs slodze. Viņa bija 0,25, aizņem, tā tiek likvidēta.
Tā, lūdzu, jautājumi. Nav jautājumi, lūdzu, balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 36, Dāvids.
Noslēgusies nekustamā izdošanas tiešā pārskaitā Marijas novadā visu, un par nosolīto summu 80 500 eiro finanšu līdzekļu ieskaitīt Marijas novadā pašvaldības novērtību kontā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi.
Kas tur notiks?
Tā ir teritorija, Ļautas centrā būs teritorija, man liekas, tur būs...
Ne, to vietu zinu, bet vai ir zināts, ko...
Jā, tur ir zināts, kas...
Man nav zināts.
Riteņu seris.
Tas ir puskrektārs tāds nesevišķi veiksmīgas konfigurācijas starp Babīju studentu saimniecību, Lindstrolu un sarpa skolu.
Nu, kaut kā drošu.
Nezinu, drošu.
Rūpnēcis. Tas ir rūpnēcis, kas ir.
bija startautiskā skola, bija tā, kas bija gadu atpakaļ ierosinājusi, kad varbūt jau ierosinājusi vēlme iegādāties, bet acīm redzot pēc tā, ka viņi nav piedalīsies ne pirmajā, ne otrajā izsolē, acīm redzot pārdomājas.
Likas tam īpašo vērtēšanas komisiju labi strādāja.
Bet nu, tā vieta ir ļoti, ļoti nu, nu, tur nevar nekāds mājas sabūvēt neko. Jā, konfigurācija ir ļoti, ļoti tāds. Tā, labi. Ir kāds jautājums par izsaukt?
Šis nomirk ir informēts, ka tur neko nevar uzbūvēt.
Ātrāk tirgojam.
Uzbūvēt kaut kā vēl
pārējā. Cilvēki pēc tam izīrēs to īpašumu tajā skolē.
Nu, jā, starpējā skolē.
Es domāju, ka tur var, varbūt arī viss ir kārtots, jo mēs te kaut ko baigiem biznesmeņu laņiem.
Es kaut ko nezinu.
Es nezinu.
Vien jau, ka cilvēks 80,000 tāpat noliek, ir kaut kāda doma.
Nu, varbūt, jā. Labi, lūdzu balsojumu, kas ir par apstiprināšanu? Kas ir par?
Tagad tas nav cilvēcība krītās ātrākiem.
Pret, nav? Andres Muida atveras, pārējie pār, paldies. Lēmumu projekts numur 37, Baiva Baltiņa.
Mārķis Domat prašaudījums doma ir saņēmusi SIA Vastīna Patrija iesniegumu, kur iedzirdēs Ristēca Gatstība veikt pašvaldībai piedrošās darbs ielas posmā no Maldiņa ielas bez Liela ielē un posmā no Vērdiņa ielas bez Liela ielē pārbūvi. Tātad pārbūvs ietvarojas ir plānos izbūvēt autostāvēt, tas pārbūvēt esošo ceļu posmu, izbūvēt un gājēji ieti. Gan arī izvietot ceļa apgaismojumu, nu, kā arī tur paturpinot esošo vietu kanalizācijas tīklu ielu posmā un pieslēgumu pie kanalizācijām. Lēmums projekts ir atbalstīts Finanšu komitejas sēdē un lūdzu apstiprināt lēmums projekts un atbalstīt šo te iesniedzēju iesaru.
Lūdzu jautājumu.
Tas sadarbības līgums atšķirās no iepriekš, kas ir bijis ar deleģēšanas līgumu, kad deleģēšanas līgumā mums ir bijis nomas maksa. Šajā gadījumā nē, jā, tā.
Jā, šajā gadījumā mēs atsakāmies no šāda iepriekš izstrādātās prakses. Šajā gadījumā mēs esam novienojušies par to, ka tad starp ASV sadarbības līgums ar vienošanos, kur mēs nododam tagad šim iesniedzējiem nekustamo īpašumu izbūvei, un pēc tam arī viņš atdod mums atpakaļ šo te pašu nekustamo īpašumu, kas nonāk pašvaldības, nu tā kā uzskaitē aktīvi sastāvā. Faktiski viņš ir uzdāvumi tātad veiktos infrastruktūras uzlabojumus.
Es patīju atlīdzību par to, ka viņš var lietot šo tā nekustamo īpašumu, ja tieši izbūvētā infrastruktūra, kuru pāriet pašvaldības īpašumā.
Uzturēšana tādī mirklī, kamēr viņš tur darbojās?
Viņa.
No, mēs pašvaldības īpašumu rīkstam nodot, vispār tā kā cīnas personas rīkstam, bez visu.
Nē.
Es neatdodam.
Mēs neatdodam.
Mēs deleģēšanas līgumu, mēs dodam viņam iespēju pašvaldības īpašumā, tikai teikt savādāk tā forma.
Cik vienkārši šo, ja nevis, ne tik sarežģīt,
kā ir. Tad es tikai dzirdu, ko runā kolēģi.
Vienu gadu laikā viņam ir noteikts, ka tad tātad no vienošanās noslēgšanas vienu gadu laikā viņam ir jāveic šī brīdbūve neilgākā vienu gadu laikā.
Šī pieredze tiek pārņemta kā jau valsts ceļi, kā valsts ceļi slēdz sadarības līgumu ar pašvaldībām un ļauj uz valsts ceļu nodarījumu joslas, būvē pašvaldībā kaut kāds savs ceļa joslas, velo joslas, kaut kā tādu. Tā ir tā pārņemta šī te praksa.
Nu, tu kā praksa ir Jūrmalais, man uzrunā šī te Jūrmalais izstrādā.
Babī, tā praksa bija ar valsts ceļiem. Jā, normāli.
Tur cik jau laiku mēs viņam nododam tur okrišanu?
Viņiem gadu laikā ir jāizbūvē, jāveic šeit te darbi, bet tam viņi jāatdod atpakaļ.
Neveic.
Ja viņi neveic, tur ir norādīts iekļaušanās punkts, ka pašvaldība var pārtraukt šo te vienošanos,
un tieši zaudējumus, ja gadījumā, ja šis infrastruktūras objekts ir sliktākā stāvoklī nekā pēc tam, kā viņš ir nodot. Tas ir tāds standartizēts, tāds paši noteikumi ir bieži iekļaut arī deleģēšanas līgumus. Faktiski šī struktūra nu, tāda principā nav mainīta. Šeit svarīgākais, kas ir noņemts nostāda šīs nomas maksa, jo mūsu ieskatā un arī priekšādātā ieskatā kad, ir svarīgi šis, kā jau uzņēmējs veids, ieguldījumu pašvaldības infrastruktūru objektos nav nepieciešams piemērot šo nomas maksu.
Vienkārši mēs sodam par to, ka viņš ir ieguldījis mūsu īpašumā.
Uzņēmējs ir ļoti priecīgs par šādu pašvaldības attieksmi un nu, gaida tad šodienas domas lēmumu, lai varētu uzsākt šo līgumu.
Bet ja vēl kāds uzņēmējs, kas būtu priecīgs?
Nākošais būs lēmuma projekts.
Bet tieši šajā jautājumā?
Jā.
Nē, vot tieši šo jau būšu.
Šeit ir saistīts ar to, ka tātad Vastīs Vārši ir uzkulējušo biznesa centru, viņiem ir svarīgi attīstīt šo apkārtni un teritoriju.
Nē, bet tas loģiski, ja viņš tur investējušā kāds vēl un pēc mēs viņam
rastam. Man liekas, mēs esam redzējuši Vastīs tik daudz un tik labi. Piemēra sadarbība ar pašvaldību, kad man ir
ierosināta.
Man vēl ir viens jautājums, es biju pieminējis pagājušais, ka te jā, par nu, viena lieta kanalizācija, bet otra lieta nav minēts arī gājēju pārējais. Tur būtu svarīgi.
Tas ir
labi, es nezinu, ka
tas ir projekti.
Tas
ir projekti ietvaros.
Tas ir
būkrai
tieši.
Nē, mēs komitējā izskatījām, mēs patīk šis jautājums, mēs atbalstām.
Tā.
Mēs runājam, to aizdētu vārstiem, paslēdēt atšķirībā, daudz ir attīstītāji.
Tas sadarbības partneri noteikti.
Mēs jau pagājušo gadu viņam izteicām.
Nekas
daudz nav.
Tā, labi, jā. Es saprotu, ka jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas ir par.
Es varētu ievest šņem.
Paldies, tiem balsīt. Lēmu projektu numur 38, Baiva Goldi.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā šobrīd mēs esam saņēmuši šajā ITK vēršanas un lūkmes tiesniegumu, kur viņš izteica gatavību izbūvēt automašīnu stāvlaukumu Dzirnieku ielā 15, kas ir Lidostas 3, pie Lidostas 3, Mārkas novadā pie FBO Rīga biznesa aviācijas termināla, veicot bruģēšanas
darbu.
Savā iesniegumā viņš tātad bija konkrēti norādījis, ka šobrīd jau mašīnas tur veic atgriešanos izbraukā daļo zonu un faktiski šī vieta, kur viņš ir vēlās veikt šo autostāvvietas izbūvu, automašīnu stāvlaukumu izbūvi, būtu tikai loģiska. Tādējādi viņš arī lūdzu šodien atļauj izbūvēt automašīnas stāvlaukumu ar apmūstu kvadrātus 110 kvadrātmetriem. Šis jautājums nav iepriekš skatīts finanšu komisijā, taču līdzīgi kā iepriekš lūdzu atbalstīt tādu iesniedzēju ieceru un apzināt lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājums?
Piedāvājums, nu, teiksim, šeit ir konkrēts jautājums, kur neesam skatījuši. Varbūt, ka kaut kāda skēmiņa būtu klāk pielikt, tas būtu vajag labi. Es jau tas zinu, kur tas ir pārējā.
Nē, bija pie
bija fotogrāfija.
Norādot, mēs juristi par šo nopriecājāmies, jo mēs varētu izmantot šo te automašīnu stāvlaukumu, jo viņš ir, būs paredzēts publiskai lietošanai. Tāpēc, ko tur brīdi varēs, ja kurš novietot automašīnu, tajā brīdī, kad viņam būs atvietēšanas doties uz lidostu.
Tā, normāli
jautājums.
Tas
ir četras automašīnas.
Jā.
Tas ir pats Dzirnieku ielas galvs.
Tu stūrīts, tu pilnīgi.
Jā, man šī te arī sadarbībā pats arī izpratnēs uz Dzirnieku ielas.
Kā mainīsies apgriešanās tajā vietā?
Nu, ja tas būs novietots automašīnas
Nu, tieši
tā, bet tur būs noietotas četras vietas.
Bet Oļa arī šodien pa zāli griežas.
Bet tā arī būs, nu, bet nekas jau nemainīsies. Ka to es runāju, ja būs stāvvieta, nekas nemainīsies.
Kāpēc nemainīsies?
Tāpēc viņi nevar mainīties, mašīna tur stāv, tur tā arī griezīsies.
Iespējams.
Man bija jautājums, kāpēc viņš norāda tieši 110, varbūt mums vajag 150. Varbūt...
Nu, tur ir tik tā vieta, tik ir 110,
varētu virkot
vairāk. Tur konkrēta vieta ir. Tur nav vajag, tur 150.
Vairāk nevar iegūt.
Jā.
Cik tur ir
pašvaldībai?
Viskas.
Tā. Vēl jautājums.
Mājas ir pirmatnējo cilvēku apmeklē.
Nav jautājumu vairāk. Lūdzu balsot, kas ir par. Paldies. Pret. Nav. Atturās. Nav. Vienbalsīgi. 39. lēmuma projekts. Ziņos. Apiņš.
Jā. Ir izskatot pirmskolas izglītības iestādes saimnības vadītājas iesniegumā lūgumu atvērt speciālā pedagoga štata vietu šogad 1. septembrī. Ir sagatavots lēmuma projekts šāda štata vieta atvērt. Ir bērni, kas ir tam nepieciešams speciāla pācija. Lūdzu, atbalstīt sagatavot.
Lūdzu, jautājumu? Nav. Lūdzu, balsot, kas ir par? Paldies, nebalsot. Lēmuma projekts numur 40. Laima Livanoviča.
Labdien, sagatavot Mārpus novada pašvaldības 2022. Gada budžeta grozījumi. Budžeta grozījumi pamatā ir tā, ka ir nepieciešams pedagoga atlīdzības nodrošināšanai iekļaut budžetā valsts mēģi dotācijas. Kā jau priekšsēdētāja kungs teica, vakar vakarā mēs esam saņēmuši ministru kabinets, ir apstiprinājuši šo rīkojumu un šis finansējums ir piešķirts. Attiecīgi mēs varam arī savā budžetā šo finansējumu iekļaut un sadalīt par izglītības iestādēm. Tā ir galvenā būtība šo grozījumu veikšanai. Protams, ka tā nav vienīgā. Tātad mēs dotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai mēs iekļaujam budžetā 3,105,144 eiro. Gan ieņēmumu, gan izdevumu daļām. Tā kā ir grozījušies ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka 1. un 4. klašu skolā nedināšanai no septembra finansējums ir paredzēts 2,15 eiro apmērā. Mums ir nepieciešams budžetā paredzēt šo līdzekļu sekšanai nepieciešamais finansējums. Šis nepieciešamais finansējums ir nepieciešams gan valsts budžeta daļā, gan arī pašvaldības budžeta daļā. Tātad 60,982 eiro ir tās finansējums, ko mēs varam saņemt no valsts. Un tikpat daudz ir nepieciešams arī no pašvaldības budžetā paredzēt. Šo finansējumu mēs ņemam no finansējuma neparedzētiem gadījumiem. Turpinās arī Ukrainas civiliedzīvotāju sociālā palīdzības sniegšana, un arī šiem sociālais palīdzības sniegšanai joprojām ir nepieciešams finansējums, ko mums pilnībā nosedz valsts. Tātad budžetā ir iekļauts arī valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju. Atbalstam 130,000 apmērā. No valsts arī sniedz finansējumu mums energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazināšanas pasākumu īstenošanai šeit. Mēs budžetā paredzam 307,415 eiro gan ieņēmumu, gan izdevumu tam daļām. Tā kā ir arī sadācinājusies arī, protams, energoresursi mūsu izglītības iestādēs, tad prioritāri visas iestādes savu budžetu ietveros ir mēģinājušas atrast finansējumu, lai sektu šo sadācinājumu. Diemžēl vienai iestādē nebija pietiekama līdzekļa, un tādēļ ir papildus piešķirams Babītes sporta kompleksam 20,000 eiro apmērā un Babītes vidusskolē 30,000 eiro apmērā. Šo finansējumu mēs arī sacam no finansējuma neparedzētiem gadījumiem. Valsts budžeta dotācija ir arī ir piešķirtā vēlēšanu komisiju darbam, lai nodrošina saimas vēlēšanas. Šim finansējumam ir paredzēts 45,610 eiro. Un vienlaicīgi, protams, ir arī izskatīts budžets un nepieciešamie grozījumi ir tieši investīciju plānā. Un ar šiem grozījumiem mēs paredzam Mārupes mūzikas un mākslas skolas izdevumu sadārdzinājumam 80 000 eiro apmērā, kas arī tiek saistīts no finansējuma neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldības ielu un ceļu programmas īstenošanai mēs paredzam papildus finansējumu 318 459 eiro apmērā, kurš tiek sekts no tā, ka mēs šajā gadā esam noslēguši divus aizņēmumu līgumus 299 413 eiro apmērā, tātad pārdalot šo finansējumu uz papildus darbiem. Nu, un nepietiekamies finansējums 19 000 eiro apmērā arī tiek sekts no finansējuma neparedzētiem gadījumiem. Kā arī papildus investīciju plānā ir paredzēts arī būvprojekta izdevuma sekšanai finansējuma palielināts par 30 000 tieši zaļo un dārzu atkritumu kompostēšanas vietu izbūvē. Veikti grozījumi arī ziedojumu budžetā, jo Jaunmārupes pamatskola ir atkal noslēgusi jaunu līgumu ar Korejas vēstniecību par finansējumu piešķiršanu un šajā gadā tam plānot 2500 eiro apmērā, lai tomēr popularizētu Korejas valodas apmācības, kas kāds arī notiek mūsu Jaunmārupes pamatskolā. Nu, kā arī nedaudz ir palielināts finansējums tieši ziedojumu budžetā par to, ka mums ir eksperimentālā maršruta zaudējumi, bijuši krietni lielākā sākotnēji paredzēts, un līdz ar to mēs papildus paredzam gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā 3448 eiro, lai sektu šos te zaudējumus un arī vienlaicīgi izbeigtu eksperimentālā maršruta darbību, jo tas, diemžēl, nebija arī nu, nepieciešams cilvēkiem, nebija pieprasījums pēc tā. Nu, tie ir būtiskākie grozījumi, kas ir iestrādāti šajā mūsu budžeta grozījumos.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Andris, pirmais paspēja pacelt.
Vienmēr. Mēs esam...
Vai mums esošā budžetā ir padarīts sadārdzinājums elektroenerģijai un izmaksām, kas būs nepieciešams izglītības iestādēm un citām iestādēm?
Te jau bija atbildi par tiem 23 000 babītas sporta kompleksa un babītas vidusskolas, saprot.
Par to bija, bet jautājums ir plašāks.
Pārējās izglītības iestādes ir atrasdušo šo finansējumu savos budžetos. Es gribētu arī atgādināt, ka mēs jau paša gada sākumā jau bijām informēti par šo satācinājumu, un mēs viņus arī jau plānojam sākotnēji krietni lielākus, toreiz rēķinot ar tā brīža tarifu un faktiski un patēriņu. Un piemērojam arī koeficentu. Diemžēl ne visur tas ir pietiekami bijis, un tādēļ ir šīs starpības ir sameklētas gan pašvaldību, nu, pašu iekšēju budžetos, gan nu, vienīgais, kur mums ir basēns lielais, kur tiešām tās izmaksas ir bijuši nu, tiešām būtiskas, kurus mēs nevaram tā atrast iekšēju savos budžetos, tas ir papīdes sporta centram un arī papīdes vidusskola.
Jā, paldies, ja drīkst to paprecizēsim. Tātad visas izglītības iestādes, pirms skolas izglītības iestādes ir atradušas savā budžetā gan elektrībai, gan apkurēji plānotas sadārdzinājumus. Un
jā.
Mums ir iespējams sadārdzinājums uz apgaismojumu un citām iestādēm, kaut vai domas administrācijas sēka.
Visas iestādes ir izskatījušas savus budžetus, visas iestādes. Un piesaistīts bija arī speciālists, bet tieši par energoresursiem, Staršlāns, kurš arī bija ļoti cītīgi sakotam līdzi.
Mēs esam paaugstinājumam elektroenerģijas
gatavēm. Nē, es saprotu, ka dedatrībai Kristaps, lai atbild, ka mums jau ir fiksētais
mums principā ir esošies līgums, kas ir spēkā no pagājušā gada un elektroenerģijas patērtumi, mēs runājam, ka tas principā beidzas, līguma termiņš beidzas nākamajā gada beigās. Tā kā līdz ar ko dotajā brīdī mums ir zināms fiksētais tarifs, bet kuru mēs arī rēķinam, un principā elektroenerģija, kurš laik arī tiks rēķināt arī nākamo gadu, šī gada budžeta līmenī, jo nu vienkārši mums dotajā brīdī spēkā esošie līgumi par spēkā esošiem tarifiem.
Un jābūt tikai uzmanīgiem, lai nelauž to līgumu.
Es tikai gribu teikt, ka nekāds atlaiks nelauž.
Ko mēs otrā vietklī nevaram prognozēt, protams, jā. Ļoti ceram, ka netiks lauks līgumu, jo šeit arī nu, piegādātāji...
Mums arī ir sankcijas, ka nevar tik vienkārši lauks, jo pašvaldībai jāreikinās tomēr pusgadu iepriekš ar iepirkumu izpārdēm. Bet papildus jautājums, bet vai mums nevajag saistībā ar to plānoto sadārdzinājumu paredzēt arī tomēr budžetā kāds papildus izmaksas tām iedzīvotāju grupām, kurām vajag palīdzīt rokas?
Jā, mēs esam paredzējuši arī 307 tūkstoši, kā jau es minēju, atbalsta sniegšanai, energoresursu sadārdzinājumu pasākumu īstenošanai.
Tā, Aivaram jautājums.
Man bija jautājums par 7.3 attiecībā par šo te dārza atkritumu kompostēšanas vietas izbūvi. Tas sadārdzinājums ir tieši par projektēšanu vai par būvniecību?
Jā, projektēšanu.
Kopā projekta 45 tūkstoši.
Redzēsim,
jā. Jā?
Reiķināsim
šo. Bet
tā nav būvniecība.
Kur?
Man projektu. Spriesmīgi.
Man informācija
ir par
projektu. Mēs vēl tikai projektēsim par 45.
Nu, Siguldā šis kompostēšanas laukums izmaksā vai būvniecībā 300 tūkstoši.
Tas ir Siguldā.
Nu.
Kokums izmaksā viss kopā 70. Jā. Ar kompostēšanu un arī ar vienkārši dzīvotu atkritumu.
Es domāju, ka mēs to vietu izvēlējāmies jau notikās.
Jā, mums bija tā lēmuma projekts par to īvēršu. Jā, un tad šīs te ir visa to, lai mēs šogad varētu vienu novadā šo te kompostēšanas vietu izbūvēt.
Bet tas bija tas jautājums, vai mēs maksājam 45 tūkstoši tikai papīriem vai arī
kaut kam? Bet te ir rakstīts vietas izbūve, 7.3.
Būvprojekts šā vai tā tur ir nepieciešams, tad mēs saprotam, ka jā, būvprojekts arī vienkārši apliecinājumu kartēju būvprojekts.
Jā, tas ir vienkārši. Nu, tad kur luksaforu mēs nebūvējam?
Luksaforu mēs būvējam.
Kantoram
lielās ielas kustībā.
Nu labi, nē, vienkārši rakstīts, ka finansējums nebūs nepieciešams.
Nē, bet tālāk bija vienā bija rakstīts, ka luksofos uz pusēm dalās un lauk.
Nopredzēšu par
kantoram
lielās ielas kustībā, tad dotē mums iepirkuma izsludināšanas. Un šo sludināsim kā projektēt un būvēt. Tas nozīmē, ka šogad tik un tā mums īpaši daudz līdzekļu nebūs nepieciešami, jo projektēšana notiks šogad un izbūve reāli būs nākamgad, bet šogad mēs zināsim tās izbūves izmaksas. Tā ļoti ceru, ka mēs to arī visu šogad arī nu, tā kā paliksim un sāksim jau projektēt. Līdz ar to pirmiem maksājumi būs vai nu šī gada beigās minimālajiem sastāvam, vai nu tad nākamā gada sākumā. Bet nu, to tad skatīsimies, es domāju,
ka minimālais sastāvs būs šī gada beigās pats būvprojekts, lai varētu jau būvēt, varētu būt uz nākamā gada februāra.
Tā, paldies, jau jautājumu vēl par budžetu.
Es nevaru, liels četras stāvus ir pusgadu.
Jā,
tur nav
tikai četras.
Tas ir absurds.
Tā,
ministrs vispār
veto. Tas ir
tā, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi par šo, ja nav tad lūdzu par budžetu balsojumu, kas ir par budžetu grozījumu. Paldies, vienbalsīgi. Izskatās, ka esam darba kārtību. Atgriežamies pie 20.
Tā ir
otrā. Jā. Tā, kurš mums tā tagad dod gala versiju? Jurnis Janavi.
Es, ja jūs neesat
paspējuši pārdomāt,
jo šī versija ir sagatavota uz šo variantu, ka pašvaldību izfinansējumu sāk maksāt vecākiem ar nosacījumu, ka maksājumā summa ir 30 eiro un formula ir vienkārša vecāku izfinansējumu dalam ar 2. Nē, ir 30 eiro ir fiksēti. Es
saprotu, ka
Bet tur ir tālāk arī grozījumi ir jāizdara.
Kāpēc kvadrāts?
Kurā vietā?
Nav.
Diviem vecākiem. Nu, saki.
ir labi?
Jā. Es vienkārši uzskatu, ka mēs tā kā mākslinieki vecāki mazāk saprotam grāmatvedību, ir darba vairāk. Bet, nu, es saprotu, ka agrāk bija tā, ka arī 10 eiro, ja, tika maksāt tie 5. Tā bija, agrāk ja bija 10 eiro, tad, tad principā no dotajā brīdī mēs ļoti iekonomēsim naudas ziņā, ļoti iekonomēsim. Tad varbūt tās ir viena grāmata ir vieta, var attaisīt, jo, piemēram, ja grāmatvedim mēs paprasīsim, kur viena grāmatved sēdēs, viņi teikš, nu, tas ir Anitas kundzī, jums, jūs maksājat tagad 28 eiro mēnesī, ja? Un vai jūs būsiet ar mieru tos 13 eiro starpību līdz 15, domāju, nu vienreiz pusgadā, vai jūs gribētu viņus atgūt? Es domāju, grāmatā tā kā tiktu galā ar to jautājumu, bet, nu, es saku, es, man liekas, mēs liela ekonomija, mēs vecākiem principā viņi saņems tagad. Mazāk tie, kas ir līdz 30 eiro sanāk, viņi tagad agrāk viņi maksāja 15, vai ko tagad viņi... Nu, tagad
viņi maksās 28, ja būs rēķins, viņi maksās visu 28, agrāk viņi maksāja 4.
Jā, agrāk viņi pat, nu, mums nebija arī šis 15 eiro, ja babītei vispār nebija tāds, ja tā kā sanāk babītei palielinās vispār uzreiz pa tiem eiro. Es nezinu, cik tas ir pareizi, cik nepareizi. Tas šitas, protams, ir vienkārši, un mēs no tā varam iegūt līdzekļus par sev kaut kādām citām lietām. Nu, teiksim, tā, bet es uzskatu, ka es nezinu, cik mums jau nav statistika nekāda iedot, cik mums bērni, ko maksām tā tālāk, mēs tā īsti baigi nezinām, kas tas ir, bet vienkārši, nu, man liekas, ka iedzīvotājs saņems mazāk, nu, tas vienkārši, nu, ja tā ir tā situācija, ka tagad ir tādi grūti laiki, un iedzīvotājs saņem mazāk, un atbalsts viņiem ir mazāks, un tāpēc mēs no tā īstenībā beigās iegūsim, jo, nu, tomēr mēs nemaksāsim lielu
darbu. 15 eiro, 16 eiro vai 30 eiro.
Bet vienreiz pusgadā, administrēšana ir vienreiz pusgadā, tas saliekas vēl vairāk kopā, tas tā summa ir lielāka īstenībā. Mums ir atzīmēts, ka vienreiz.
Es nevaru jums nepiemīst, ja tas vienlaikus samazina cilvēkam, teiksim, to materiālo labumu, ko viņš guvis iepriekš, tas viņā raisīs.
Bet, nu, nevar vienkārši vairāk virs 15.
Un ja viņi ir savukārt diezgan maz, tad jau arī nu, tieši atvieglo darbu, tad jau nav problēma, jo jā,
nu, tāpēc domu, lai cilvēks maksātu tos 15, tāpat kā Māra vai Babītei, tie, kas nodarbojās. Tā,
skolā, tad, lai būtu mazāk, lai visi ir kā maksāt.
Visam
vienkārši
būs, ja
vienalga, kaut kā viņš maksā
10,
tad
jau būs. Nē, tad viņš nav, bet tad viņš nav. Tad mēs sāružojam Māras nodiedzīvot. Tas ir maksā 15, mēs tieši tā.
Mēs, ja viņš ir citā vietā par tiem 12 eiro, nu tad nāc uz Māru pa 15 eiro.
Nu, mēs nevaram nodrošināt to.
Mēs nevaram.
Mums nav, varbūt tāds programmas.
Mums nav vispār
programmas. Ja nav programmas, tad kāpēc viņš maksā to, tad viņš maksā tik, cik tur ir? Nu, kas tad tā programma ir lētāk? Mēs tādu nevaram piedāvāt, tad mēs nevaram 15 eiro arī prasīt.
Bet tagad mēs izdarījām tā, ka mēs maksājam pusi. Tātad, sākot no tiem 30 eiro, tā ir daļai, mēs maksājam pusi. Mēs vairs neiezīmējam šos 15.
Jā. Tāpēc ir tie 30.
Jā, nu, tas,
ko, tāpēc arī nu, tāpēc nav jāiezīmē, lai viņus neredz, bet viņus
cilvēks... Šādā variantā ir tātad tie, kuri maksā lielāku summu. Ja mēs tos 15 eiro iezīmējam, tad mēs maksājam 50% no summas, kas pārsniedz.
Bet tas tad visi ir zaudētāji.
Tad, nu, tad tagad ir, tas nozīmē, ka šobrīd mēs runājam par summu, kas ir no 15 līdz 30.
Man liekas, ka tā summa būtu jāatmaksā.
Varbūt, ka mums ir vajadzīgs tagad no, nezinu, no apreikums, cik vispār ir maksa. Šobrīd mums nav informācijas par to, kādas summas mēs maksājam un cik bērni.
Tas neko nemainīs, Ilze, vai mēs ir kāda informācija, vai ir. Es pilnīgi piekrītu, ka būtu forši zināt informāciju, jo tas mums parādīja statistika. Bet ja mēs ņemam, ja mēs gribētu izdarīt, jo tāpat jau pirmām kārtām, satunies, babīts iedzīvotāji tāpat šogad maksā 15 eiro, tātad jau viņi ir tos 15 maksā. Un tagad tādiem babīts iedzīvotājiem, kas maksā 25 vai 28 eiro, tad viņiem būs jāmaksā atkal vēl pilnu summu.
Tad ja viņi citur mācās.
Nē, nē, nu, nu jā, tad ja viņi citur mācās vienalga kāda starpība. Pirms tam viņiem, ne, viņiem atmaksāja visi, cik es saprotu. Ja?
Bet kas ir
nav pagodas? Ok, nu pusi atmaksāja, tad labi. Jebkurā, ok, tātad pusi.
Jā, es neesmu divreiz iepriekšējās tajās dienu apskatījās piedalījies, bet sanāk tā, ka ja ir priekšlikums no 30 eiro samazināt, tad, manuprāt, ir netaisnīgi par tiem, kas ir zem tiem 30, jo viņi var maksāt, teiksim, vairāk nekā tie, kuriem ir 40 jāmaksā. Viņam beigās no kāpēc būs jāvelk mazāk kārā. Tas kaut kā īsti pareizi nav, tāpēc tie uz tā izdomāja.
Tāpēc es
uz... Ja mēs, piemēram, atlaidu, būtu jāpiemēro visiem, domāju, tad, lai viņi ir iepriekš piemēram.
Es uzskatu, Es uzskatu, ka pareizais variants ir tāds, ka tiem, kas maksā virs 30 eiro, ir šī puse, tātad tiem, kas maksā virs 30 eiro, ir puse. Pag, es tagad runāju, mēs teicām, ka pa vienam, tas ir pēdējais tā kā priekšlikums, kas ir, un tas priekšlikums, kas būtu, man liekas, pats godīgākais un tāds skaidrākais. Tātad tiem, kas maksā virs 30 eiro, tie saņem pusi, un tiem, kas maksā no 16 līdz 29 eiro, tie saņem katru šo eiro, kas ir virs 15 eiro. Tātad, ja tu maksā 20 eiro, tad tu maksā, mēs dodam viņam 5 eiro mēnesī, ja tu maksā 25 eiro, mēs viņam dodam 10 eiro mēnesī. Tā administrēšana notiek vienreiz pusgadā. Es saprotu, ka tā ir administrēšanas lieta, bet Rīga to administrēja pirms tam, pirms mums. Un ja mēs runājam par to, vai mēs uzņemamies administrēšanu, vai arī vecāki un mūsu mārupas iedzīvotāji ir mīnusā, vai mēs esam mīnusā, tad es nezinu, kas tad ir pareizāk, vai mēs esam mīnusā, vai viņi mīnusā.
Tā, man ir, mums ir priekšlikums. Ņemot vērā, ka šāda pat situācija arī bija Ropašu novadā, identiska situācija. Es domāju, mēs atliekam šo atpakaļ uz komitejām, mēs saskaņojam ar Ropašu novadu pasaulību, kā viņi šo tēmu risinā, un lai mums ir vienādi nosacījumi, lai nav un lai nekā...
Kāpēc mēs nevaram savu, kāpēc mums vajag ar
Ropašu?
Lai Ropašu ņem pie mums, lai Ropašu nāk pie mums un skatās, kā mums ir, es nezinu, man liekas, tas ir ļoti godīgi.
Nē, mēs ar viņiem tiekamies, izrunājam, kā mēs, lai būtu vienā, lai tomēr nebūtu vienā līgas pusē, tā otrā līgas pusē, tā. Varbūt, ka viņiem patīk mūsu principus, varbūt. Mēs neko nezaudējam, tomēr, ja mēs maksās te patās, mēs tikai laikam janvārī, tā, ka mēs varam paspēt, tad mēnesi izkaupies. Tā trešo reizi gandus
par savāk datus par to, lai
mēs saprotu kādu
vispār. Kā šo gadu mēs zinām?
Es zinu, ka pārvaldīja visi dati par tiem bērniem, kurās skolās citas maksā, to visu var dabūt precīzi, skaidrs to, un tad skatāmies Inga Lūzu.
Jā,
tad
bija tas, ko gribēju palaukt, un es tiešām neesmu pieredusi. Kad tiek skatīti jautājumi, tur nav apakšā ekonomiskās pamatojums, un tādēļ, nu, es atvainājos, jā, kad es esmu strādājis, kad es esmu strādājis, un divi darbs tiek organizēts savādāk. Bet, lai spriestu par naudu, jebkurā gadījumā ir jāsaprot, kāda ir šie tīlēs galvā. Vispirms, cik mums ir bijuši pagājuši, ka tieši bērni, kas tituli ir mācījušies, iestādes, kur viņi ir mācījušies. Nav problēma noteikti sazināties ar šī izglītības iestādē. Un noskaidrot, cik maksā par šo listu, un šo listu informāciju iedot arī deputātiem. Jo jūs, ka tie, kas pieņem lēmumu, un nevis mēs tam kaut ko sagatavot, uzbūt ar melnu uz balstu.
Tā.
Paldies,
ir sagatavoti, un mēs jau viņiem arī pieskārāmies nedaudz komitejā, bet šodien viņi nav līdzi, jo mēs neplānojam, ka šis lēmums tiks skatīts nevis.
Nu, nav steicis.
Tā,
Es ceru, ka tas trešais punkts pēc tikšanās ar Ropažiem vai Stopiņiem, tas jau nepazudīs to daudz bērnu ģimenēm, un tiem tas atbalsts.
Nē, nu tas, kas ir, tā ir mūsu iekšēja lieta pilnīgi un galīgi. Svarīgākais ir tas
finansējums. Tāpat jau principā cilvēki saņems mazāk. Ja mēs dosim šos kautēšos 15 eiro, ja mēs ņemam tagad 30 eiro rēķinus, ja 15 eiro mēs it kā dodam, un no tā mēs noņemsim nodokļi, cilvēki jau saņems mazāk, jebkurā gadījumā viņi saņems mazāk.
Jā, bet atējot uz vidu ar šiem dokumentiem, viņi saņems kaut kādu pakatkalu.
Jā, bet viņš arī darījuši vienmēr. Jā, darījuši vienmēr.
Viņš arī to dara.
Jā, tieši
labi.
Medicīnas izdāvums liek un daudz cīnas vidā, kādas problēmas šī
dokumentiem. Bet viņi arī liek, viņus
visu. Tieši tā.
Tātad,
es domāju, ka mums jānobalso.
Arī tos mūsu 15
liek atturēšanas drošiem atstājām komentējā līdz nākamajā reizē. Lūdzu.
Jā.
Lūdzu, kas ir par lēmu projektu? Nav. Kas ir pret? Nav. Atturās. atturās.
Vienbalsī,
ja? Vienbalsī, paldies. Tā, normāls nepiedalās. Tā, darba kārtība ir izskatīt.